From the conference
จากศูนย์การประชุมใหญ่ที่ Temple Square ใน Salt Lake City นี่คือการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่179ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายพร้อมด้วยผู้พูดที่ได้รับเลือกจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สามัญของศาสนาจักรเพลงสำหรับภาคการประชุมนี้ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงรวมจากสเต็กในบานาโฟและฟาร์มิงตันการถ่ายทอดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นบริการสาธารณชนโดย Bonneville Communication ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ลอกเลียนบันทึกถอดความหรือใช้โปรแกรมนี้ในลักษณะอื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร Henry B. Eyring ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมในภาคนี้
Brothers and sisters.
พี่น้องทั้งหลายขอต้อนรับท่านไปวันนี้เข้าสู่ภาคที่2ของการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่179ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายประธานทอมัส S. มอนสันผู้ควบคุมการประชุมขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำการประชุมในภาคนี้ขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมหรือมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ทางโทรทัศน์วิทยุหรืออินเทอร์เน็ตและอีกหลายท่านที่กำลังชมอยู่ในศูนย์สเต็กในหลายภูมิภาคของโลกที่มีการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมเพลงในภาคการประชุมนี้จะขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงรวมวอร์ดจากสเต็กในบานาโฟและฟาร์มิงตันรัฐยูทาห์ภายใต้การอำนวยเพลงของไมเคิลฮัฟโดยมีเลนดามาร์เก็ตเป็นผู้เล่นออร์แกนคณะนักร้องประสานเสียงจะเปิดการประชุมด้วยเพลง Let Zion in Her Beauty Rise ผู้สวดอ้อนวอนเปิดได้แก่ Elder Carlos S. Amado แห่งสาวก70
พระบิดาบนสวรรค์ที่รักของพวกข้าพระองค์พวกข้าพระองค์ขอพระทัยพระองค์สำหรับพรมากมายที่พระองค์ทรงประทานให้พวกข้าพระองค์ขอพระทัยพระองค์สำหรับพระบุตร ของพระองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดและการฟื้นฟูของพระกิตติคุณโดยผ่านทางโจเซฟสมิธและฐานะปุโรหิตเพื่อช่วยให้พวกข้าพระองค์ได้รับพรมากมายและกลับไปอยู่กับพระองค์พวกข้าพระองค์ขอประทานพระองค์สำหรับประธานมอนสันที่ปรึกษาของท่านและอัครสาวก12ขอให้พระองค์ประทานพรให้ผู้ที่จะสอนและพูดในการประชุมนี้และขอให้พระองค์ช่วยพวกข้าพระองค์เรียนรู้หลักธรรมของพระกิตติคุณในการประชุมนี้ขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
คณะนักร้องประสานเสียงเพิ่งร้องเพลง Know This That Every Soul Is Free ประธานมอนสันขอให้ข้าพเจ้าเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่สาวก70ภาคและฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญของศาสนจักรเพื่อขอเสียงสนับสนุนหลังจากนั้นจะได้รับฟังคำพูดของ Elder Dallin H. Oak และ Elder Robert D. Hale แห่งโครัมอัครสาวก12หลังจบคำพูด Elder Hales Elder Jorge F. Ceballos แห่งสาวก70จะพูดกับเราขอเสนอว่าเราสนับสนุน Thomas Spencer Monson ในฐานะศาสดาผู้พยากรณ์ผู้เปิดเผยและประธานของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายเฮนรี่เบนยันไอริงในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งและดีเดอร์เฟรดริกอุกดอร์ฟในฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือผู้คัดค้านโปรดยกมือขอเสนอว่าเราสนับสนุนบอยด์เคนเนธแพ็คเกอร์ในฐานะประธานโครัมอัครสาวก12และสมาชิกโครัมอัครสาวก12ดังต่อไปนี้บอยด์เคแพ็คเกอร์เอลทอมเพอรีรัสเซลเอ็มเนลสันเดลันเอชโอ๊กเอ็มรัสเซลบาลาดRichard G. Scott, Robert D. Hale, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, และ Neil L. Anderson. ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือผู้คัดค้านโปรดยกมือขอเสนอว่าเราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวก12ในฐานะศาสดาผู้พยากรณ์และผู้เปิดเผยผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือผู้ที่เห็นตรงข้ามหากมีโปรดทำเช่นเดียวกันขอเสนอโปรด Elder Charles Didier John M. Mattson Lynn L. Mickelson และ Dennis B. Nguyen-Schwander ในฐานะสมาชิกโครัมที่หนึ่งแห่งสาวก70และตั้งท่านเหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เกียรติคุณขอเสนอโปรดเอลเดอร์ดักลาส L. Collister Shirley D. Christensen James M. Dunn William W. Parling W. Douglas Shumway และ Robert S. Wood จากสมาชิกโครัมที่สองแห่งสาวก70ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณกับเราในการรับใช้ที่ยอดเยี่ยมของท่านโปรดยกมือขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่สาวก70เจ้าหน้าที่ภาคและฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือผู้ที่คัดค้านโปรดยกมือประธานมอนสันครับเท่าที่สังเกตเห็นการสนับสนุนในศูนย์การประชุมใหญ่เป็นเอกฉันท์ขอบคุณพี่น้องทุกท่านในการสนับสนุนขอบคุณสำหรับศรัทธาการอุทิศตนและการสวดอ้อนวอนของทุกท่านต่อไปนี้เราจะได้รับฟังจากเอลเดอร์โอ๊ก
I have been impressed.
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าควรพูดเกี่ยวกับความรักและพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าข่าวสารของข้าพเจ้าคือความรักอันยิ่งใหญ่และบริบูรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าแสดงให้เห็นในพรทั้งปวงของแผนพระกิตติคุณรวมถึงความจริงที่ว่าพรอันประเสริฐสุดมีไว้สำหรับผู้ที่เชื่อฟังกฎของพระองค์เท่านั้นสิ่งเหล่านี้คือหลักธรรมนิรันดร์ที่ควรเป็นแนวทางของบิดามารดาในการให้ความรักและการสอนลูกๆของพวกเขาข้าพเจ้าจะเริ่มด้วยตัวอย่างที่เราคุ้นเคย4เรื่องซึ่งแสดงลักษณะความสับสนบางอย่างของมนุษย์ระหว่างความรักกับกฎหนุ่มสาวที่อยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานพูดกับบิดามารดาผู้ระทมทุกข์ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่รักผมจะต้องยอมรับผมกับแฟนเหมือนกับที่ยอมรับลูกที่แต่งงานแล้วเยาวชนคนหนึ่งต่อต้านคำสั่งหรือแรงกดดันจากบิดามารดาโดยบอกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่รักหนูจะต้องไม่บังคับหนูในตัวอย่างเหล่านี้บุคคลที่ละเมิดกฎกติกาอ้างว่าความรักของบิดามารดาน่าจะลบล้างบัญญัติของกฎแห่งสวรรค์และคำสอนของบิดามารดาได้ตัวอย่างถัดมา2ตัวอย่างแสดงให้เห็นความสับสนของมนุษย์เกี่ยวกับผลจากความรักของพระผู้เป็นเจ้าคนที่ปฏิเสธหลักคำสอนที่ว่าสามีภรรยาต้องแต่งงานนิรันดร์เพื่อรักษาสัมพันธภาพครอบครัวในชีวิตหน้าประกาศว่าหากพระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราจริงผมไม่คิดว่าพระองค์จะทรงแยกสามีภรรยาด้วยวิธีนี้อีกคนหนึ่งกล่าวว่าศรัทธาของเขาสูญสิ้นเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้ใครก็ตามหรือชนชาติใดก็ตามต้องทนทุกข์โดยลงความเห็นว่าถ้ามีพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงรักเราพระองค์จะไม่ทรงยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้น บุคคลเหล่านี้ไม่เชื่อในกฎนิรันดร์เพราะกฎเหล่านั้นขัดแย้งกับแนวความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับผลของความรักของพระผู้เป็นเจ้าบุคคลที่อยู่ในสภาวะเช่นนี้ไม่เข้าใจธรรมชาติวิสัยในความรักของพระผู้เป็นเจ้าหรือจุดประสงค์ในกฎและพระบัญญัติของพระองค์ความรักของผู้เป็นเจ้ามิได้แทนที่กฎและพระบัญญัติผลจากกฎและพระบัญญัติก็มิได้ทำให้จุดประสงค์และผลจากความรักของพระองค์ด้อยค่าลงสิ่งเดียวกันนี้น่าจะเป็นจริงกับความรักและกฎของบิดามารดาเช่นกันประการแรกขอให้ใคร่ครวญถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าแล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่าอัครสกเปาโลตั้งคำถามไม่ใช่ความทุกข์ไม่ใช่การขี้วขินไม่ใช่โพยภัยหรือคมดาบเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นท่านสรุปว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งที่จะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นได้ทรงสร้างแล้วนั้นไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดแสดงถึงความบริบูรณ์และอำนาจอันไม่มีที่สิ้นสุดของความรักของผู้เป็นเจ้าและชัดเจนไปกว่าคำประกาศของอัครสกยอนเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกทรงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์อัครสาวกอีกท่านหนึ่งบันทึกไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์ของเราต้องคิดดูว่าที่ทำให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงทรมานเพียงใดที่ต้องส่งพระบุตรมาทนทุกข์ทรมานเกินกว่าจะเข้าใจได้เพื่อบาปของเรานั่นคือหลักฐานแสดงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราได้ชัดเจนที่สุดความรักของพระผู้เป็นเจ้าต่อบุตรธิดาของพระองค์คือความเป็นจริงนิรันดร์แต่เหตุใดพระองค์จึงทรงรักเรามากเหลือเกินและเหตุใดเราจึงปรารถนาความรักนั้นคำตอบนั้นพบได้ในความสัมพันธ์ระหว่างความรักของผู้เป็นเจ้ากับกฎของพระองค์บางคนดูเหมือนให้ความสำคัญกับความรักของผู้เป็นเจ้าเพราะคาดหวังว่าความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่และไม่มีเงื่อนไขที่จะยอมเมตตาให้พวกเขาที่ไม่เชื่อฟังกฎในทางคนกันข้ามผู้ที่เข้าใจแผนซึ่งพระผู้เป็นเจ้ามีให้ลูกๆของพระองค์จะรู้ว่ากฎของผู้เป็นเจ้านั้นไม่ผันแปรซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญอีกอย่างหนึ่งถึงความรักที่ทรงมีต่อลูกๆของพระองค์ความเมตตาจะขโมยจากความยุติธรรมไม่ได้และผู้ที่ได้รับความเมตตาคือคนเหล่านั้นที่รักษาพันธสัญญาและยึดถือบัญญัติเราอ่านครั้งแล้วครั้งเล่าในพระคัมภีร์และพระคัมภีร์ในยุคปัจจุบันเกี่ยวกับความกริ้วของผู้เป็นเจ้าต่อคนชั่วร้ายและสิ่งที่ทรงแสดงในพระพิโรธของพระองค์ต่อผู้ละเมิดกฎความกริ้วและพระพิโรธแสดงถึงความรักของพระองค์ได้อย่างไรโจเซฟสมิธสอนว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งกฎไว้เพื่อให้วิญญาณที่พระองค์จะทรงส่งมายังโลกมีสิทธิ์ก้าวหน้าเช่นพระองค์ความรักของผู้เป็นเจ้าบริบูรณ์ยิ่งจนพระองค์ทรงเรียกร้องเราด้วยความรักให้เชื่อฟังพระบัญญัติเพราะพระองค์ทรงทราบว่าโดยการเชื่อฟังกฎของพระองค์เท่านั้นที่เราจะดีพร้อมเช่นพระองค์ได้ด้วยเหตุนี้ความกริ้วและพระพิโรธของผู้เป็นเจ้ามิได้ขัดแย้งกับความรักของพระองค์แต่เป็นเครื่องแสดงถึงความรักของพระองค์บิดามารดาทุกคนรู้ว่าท่านสามารถรักลูกได้อย่างหมดใจขณะที่ยังโกรธและผิดหวังแบบสร้างสรรค์ในพฤติกรรมที่ลูกทำลายตนเองความรักของผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่จนแผนอันเพียบพร้อมเอื้ออำนวยของประทานมากมายให้แก่บุตรธิดาทุกคนแม้แต่ผู้ไม่เชื่อฟังกฎความเป็นมันไตคือหนึ่งในของประทานนั้นซึ่งมอบให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สงครามในสวรรค์ของประทานที่ไม่มีเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งคือการฟื้นคืนชีวิตซึ่งประทานแก่ทุกคนเพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวกับอาดัมฉันใดคนทั้งปวงจะกลับได้ชีวิตเกี่ยวกับพระคริสต์ฉะนั้นของประทานอีกมากมายที่ทรงมอบให้แก่มวลมนุษย์ไม่ได้ขึ้นกับการเชื่อฟังกฎดังที่พระเยซูทรงสอนว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมหากเพียงจะรับฟังเราจะรู้จักและสัมผัสได้ถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าแม้ยามที่เราไม่เชื่อฟังสตรีคนหนึ่งที่เพิ่งกลับมาแข็งขันในศาสนาจักรพูดในการประชุมศิลลึกว่าพระองค์ทรงพร้อมจะช่วยดิฉันเสมอแม้ยามที่ดิฉันปฏิเสธพระองค์พระองค์ทรงนำทางและทรงปลอบโยนด้วยพระเมตตาอันละเอียดอ่อนรอบข้างดิฉันเสมอแต่ดิฉันรู้สึกโกรธเหลือเกินที่เห็นและยอมรับความรู้สึกเช่นนั้นกับสิ่งที่เกิดขึ้น พรอันประเสริฐสุดของผู้เป็นเจ้าขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังกฎและพระบัญญัติของผู้เป็นเจ้าอย่างชัดเจนคำสอนสำคัญมาจากการเปิดเผยในยุคปัจจุบันมีกฎประกาศิตไว้ในสวรรค์อย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก่อนการวางรากฐานของโลกนี้ซึ่งในนั้นทรงกำหนดพรไว้ทุกประการและเมื่อเราได้รับพรประการใดจากพระผู้เป็นเจ้าย่อมเป็นไปเนื่องจากการเชื่อฟังกฎนั้นซึ่งในนั้นทรงกำหนดพรไว้หลักธรรมสำคัญข้อนี้ช่วยให้เราเข้าใจเหตุผลในหลายสิ่งหลายอย่างเช่นการเกิดดุลยภาพของความยุติธรรมและความเมตตาของจากการชดใช้และยังอธิบายสาเหตุที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปล่อยให้ลูกๆของพระองค์ใช้สิทธิเสรีอำนาจในการเลือกเป็นรากฐานสำคัญของแผนพระกิตติคุณซึ่งนำเรามายังแผ่นดินโลกพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงแทรกแซงเข้ามายับยั้งผลสืบเนื่องจากการเลือกของผู้ใดเพื่อปกป้องความผาสุกของคนอื่นๆแม้ว่าพวกเขาจะฆ่าทำร้ายหรือบีบบังคับกันก็ตามเพราะนั่นจะทำลายแผนเพื่อความก้าวหน้านิรันดร์ของเราพระองค์จะประทานพรให้เราอดทนรับผลที่เกิดจากการเลือกของผู้อื่นแต่พระองค์จะไม่ทรงขัดขวางการเลือกนั้นหากบุคคลใดเข้าใจคำสอนของพระเยซูเขาจะสรุปอย่างมีเหตุผลไม่ได้ว่าพระบิดาบนสวรรค์หรือพระบุตรแห่งสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักเชื่อว่าความรักของพระองค์จะลบล้างพระบัญญัติขอให้พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้เมื่อพระเยซูทรงเริ่มปฏิบัติศาสนกิจข่าวสารแรกของพระองค์คือการกลับใจเมื่อพระองค์ทรงแสดงพระเมตตาอันเปี่ยมด้วยความรักโดยไม่กล่าวโทษหญิงล่วงประเวณีพระองค์ยังตรัสกับนางว่าจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีกพระเยซูทรงสอนว่ามิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ผลจากพระบัญญัติหรือกฎของผู้เป็นเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมหรือความต้องการทั่วไปหากผู้ใดก็ตามคิดว่าความรักของบิดามารดาหรือของพระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อคนใดคนหนึ่งจะยินยอมให้บุคคลนั้นไม่เชื่อฟังกฎผู้นั้นไม่เข้าใจความรักและไม่เข้าใจกฎพระเจ้าตรัสว่าสิ่งซึ่งฝ่าฝืนกฎและหาปฏิบัติตามกฎไม่แต่หมายมั่นจะเป็นกฎสลัดตนเองจะเต็มใจอยู่ในบาปและทั้งหมดอยู่ในบาปจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยกฎไม่ได้ทั้งโดยความเมตตาก็ไม่ได้ทั้งโดยความยุติธรรมหรือการพิพากษาก็ไม่ได้ฉะนั้นพวกเขายังต้องสกปรกอยู่เราอ่านจากการเปิดเผยในยุคปัจจุบันว่าอาณาจักรทั้งปวงมีกฎให้ไว้ตัวอย่างเช่นเพราะคนที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎของอาณาจักรซิเลเชียลทนรับรัศมีภาพซิเลเชียลไม่ได้และคนที่ปฏิบัติตามกฎของอาณาจักรเทอร์เรเชียลไม่ได้ก็ทนรัศมีภาพเทอร์เรเชียลไม่ได้และคนที่ปฏิบัติตามกฎของอาณาจักรซิเลเชียลไม่ได้ก็ทนรัศมีภาพซิเลเชียลไม่ได้อีกในหนึ่งอาณาจักรแห่งรัศมีภาพซึ่งการพิพากษาครั้งสุดท้ายกำหนดให้เหล่านั้นมิได้ตัดสินโดยความรักแต่ด้วยกฎที่พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้กำหนดคุณสมบัติของเราในแผนของพระองค์เพื่อรับชีวิตนิรันดร์ซึ่งสำคัญที่สุดในบรรดาของประธานทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้าในการสอนและโต้ตอบกับลูกๆบิดามารดามีโอกาสมากมายในการประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้โอกาสหนึ่งเกี่ยวกับของประธานที่บิดามารดามอบให้แก่ลูกๆเช่นพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมอบของประธานให้แก่บุตรธิดาทางมันไตโดยไม่เรียกร้องการเชื่อฟังกฎชั้นใดบิดามารดาย่อมจัดหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นที่อยู่อาศัยและอาหารฉะนั้นแม้ว่าลูกๆจะไม่ทำตามข้อกำหนดของบิดามารดาทุกอย่างก็ตามแต่การทำตามแบบอย่างของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงภูมิปัญญารอบด้านและทรงเปี่ยมไปด้วยความรักผู้ประทานกฎและพระบัญญัติเพื่อประโยชน์แก่บุตรธิดาของพระองค์บิดามารดาที่ฉลาดย่อมมอบของขวัญบางอย่างบนเงื่อนไขของการเชื่อฟังหากบิดามารดามีลูกดื้อรั้นเช่นวัยรุ่นที่มัวเมาในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดพวกเขากำลังเผชิญกับคำถามที่หนักหน่วงความรักของบิดามารดายินยอมให้มีสารเหล่านี้หรือมีการเสพในบ้านหรือไม่หรือข้อบังคับหรือกฎหมายบ้านเมืองหรือความประพฤติเลวร้ายหรือความสนใจของลูกคนอื่นๆในบ้านกำหนดให้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามหรือไม่คำถามที่หนักหน่วงกว่านั้นหากลูกที่โตแล้วอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานความร้ายแรงของความสัมพันธ์ทางเพศนอกสมรสทำให้ลูกคนนี้รู้สึก กดดันในความไม่เห็นชอบของครอบครัวโดยไม่ได้รับการติดต่อจากคนในครอบครัวหรือไม่หรือความรักของบิดามารดาทำให้มองข้ามข้อเท็จจริงของการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานข้าพเจ้าเคยเห็นการกระทำสุดโต่งทั้งสองแบบและเชื่อว่าการกระทำเหล่านั้นไม่สมควรบิดามารดาควรแบ่งเส้นไว้ตรงไหนนั่นเป็นเรื่องของปัญญาซึ่งบิดามารดาได้รับการนำทางโดยการโดนใจจากพระเจ้าไม่มีการกระทำใดของบิดามารดาที่จำเป็นต้องได้รับหรือสมควรได้รับการนำทางจากสวรรค์มากไปกว่าการตัดสินใจของบิดามารดาในการเลี้ยงดูลูกๆและปกครองครอบครัวนี่คืองานของความเป็นนิรันดร์ขณะต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้บิดามารดาพึงจดจำคำสอนของพระเจ้าที่ให้เราทิ้งแกะ99ตัวไว้และออกไปกลางทุ่งหญ้าเพื่อหาตัวที่หายไปประธานวอนสันเรียกร้องพันธกิจที่เปี่ยมด้วยความรักเพื่อช่วยชีวิตพี่น้องชายหญิงของเราผู้หลงอยู่ในแดนทุรกันดารเพราะความเฉยเมยหรือความไม่รู้คำสอนเหล่านี้เรียกร้องความห่วงใยด้วยความรักอย่างต่อเนื่องซึ่งเรียกร้องสัมพันธภาพที่แสดงความรักอย่างต่อเนื่องด้วยบิดามารดาพึงจดจำคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงตรีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักในคำปราศัยการประชุมใหญ่เรื่องความอดทนอดกลั้นกับความรักเอลเดอร์เนสันสอนว่าความรักที่แท้จริงที่มีต่อคนบาปจะผลักดันให้เราเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญมิใช่ยอมตามความรักที่แท้จริงไม่สนับสนุนพฤติกรรมทำลายตนเองเมื่อใดก็ตามที่แบ่งเส้นระหว่างอำนาจของความรักกับอำนาจของกฎการฝ่าฝืนพระบัญญัติย่อมส่งผลกระทบสัมพันธภาพในครอบครัวอย่างแน่นอนพระเยซูทรงสอนว่าถ้าทั้งหลายคิดว่าเรามาเพื่อจะให้เกิดสันติภาพในโลกหรือเราบอกท่านว่าไม่ใช่แต่จะให้แตกแยกกันต่างหากด้วยว่าตั้งแต่นี้ไป5คนในเรือนหนึ่งก็จะแตกแยกกันคือ3ต่อ2และ2ต่อ3พ่อจะแตกแยกจากลูกชายและลูกชายจะแตกแยกจากพ่อแม่จากลูกสาวและลูกสาวจากแม่แม่ผัวจากลูกสะใภ้และลูกสะใภ้จากแม่ผัวคำสอนให้สตินี้เตือนเราว่าเมื่อสมาชิกครอบครัวมิได้พยายามรักษาพระบัญญัติของผู้เป็นเจ้าร่วมกันความแตกแยกย่อมเกิดขึ้นเราทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงสัมพันธภาพของความรักที่อ่อนแอแต่บางครั้งสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นหลังจากที่เราทำสุดความสามารถแล้วท่ามกลางความตึงเครียดเช่นนั้นเราต้องทนรับความเป็นจริงที่ว่าการหลงหายไปของคนที่เรารักจะบั่นทอนความสุขของเราแต่จะไม่บั่นทอนความรักที่เรามีต่อกันหรือความพยายามอดทนเพื่อให้เข้าใจสอดคล้องกันเรื่องความรักและกฎของพระผู้เป็นเจ้าเราต่างต้องข้าพเจ้าพยายามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงเป็นหลักคำสอนของพระคริสต์ซึ่งข้าพเจ้าพยายามเป็นพยานในพระนามของพระองค์พระเยซูคริสต์เอเมน
My brothers and sisters.
พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณสำหรับพยานถึงพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ซึ่งได้จากศาสดาพยากรณ์ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้เราอยู่ในยุคสมัยที่ความมืดมนของลัทธิทางโลกทวีขึ้นรอบตัวเราความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเป็นข้อกังขาไปทั่วลักคำสอนว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้าแพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วแม้กระนั้นในฐานะสมาชิกศาสนาจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์เราประกาศว่าเราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์และในพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์และในพระวิญญาณบริสุทธิ์บางคนสงสัยว่าเหตุใดความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าจึงสำคัญและนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาหากไม่มีพระผู้เป็นเจ้าชีวิตจะสิ้นสุดที่หลุมศพประสบการณ์มันตายของเราจะสูญเปล่าความเจริญก้าวหน้าจะอยู่ชั่วคราวและการท้าทายจะไร้ความหมายสุดท้ายจะไม่มีถูกไม่มีผิด และไม่มีความรับผิดชอบทางศีลธรรมอันที่จริงหากไม่มีพระผู้เป็นเจ้าจะไม่มีมันตายหรือชีวิตนิรันดร์ถ้าท่านหรือคนที่ท่านรักกำลังแสวงจุดประสงค์ในชีวิตหรือความเชื่อมั่นถึงการมีพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตเราข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่าพระองค์ทรงพระชนบางคนอาจถามว่าฉันจะรู้ด้วยตนเองได้อย่างไรเรารู้ว่าพระองค์ทรงพระชนเพราะเราเชื่อประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์สมัยก่อนและที่มีชีวิตอยู่และเรารู้สึกว่าพระวิญญาณของพระองค์ยืนยันว่าพระประจักษ์พยานของท่านเหล่านี้เป็นความจริงจากประจักษ์พยานของพวกท่านดังบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เรารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ชายและหญิงตามรูปลักษณะแห่งพระองค์เองและในพระลักษณะที่เหมือนพระองค์เองบางคนอาจแปลกใจเมื่อเราเรียนรู้ว่าเรามีลักษณะเหมือนพระผู้เป็นเจ้าแต่พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามลักษณะอย่างของเราการใช้คำว่าเราและของเราในพระคัมภีร์สอนเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดากับพระบุตรพระผู้เป็นเจ้าทรงสอนว่าโดยพระบุตรเองโดยพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของเราเราสร้างสิ่งเหล่านี้พระบิดาและพระบุตรเป็นคนละองค์แยกจากกันพระนามของพระผู้เป็นเจ้าในภาษาฮีบรูเอโลฮิมไม่ใช่เอกพจน์แต่เป็นพหูพจน์พระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงมีพระวรกายพระองค์ประทับทีละแห่งสันนิษฐานในพันธสัญญาใหม่บันทึกไว้ว่าดูเถิดข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่องและบุตรมนุษย์ยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเรารู้ด้วยว่าพระบิดาและพระบุตรทรงมีเสียงดังบันทึกไว้ในพระคัมภีร์อาดัมและเอวาได้ยินเสียงพระเจ้าขณะพวกเขาเดินอยู่ในสวนเรารู้ด้วยว่าพระบิดาและพระบุตรทรงมีใบหน้าศาสดาพยากรณ์เอโนกประกาศว่าข้าพเจ้าเห็นพระเจ้าและพระองค์ทรงยืนอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแม้ดังคนคนหนึ่งพูดกับอีกคนหนึ่งเรารู้ว่าพระบิดาและพระบุตรทรงมีพระวรกายและลักษณะเหมือนเราจากหนังสืออีเทอร์เราอ่านได้ว่าและท่านเห็นนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าและเป็นดังนิ้วมือมนุษย์เหมือนกับเนื้อหนังและโลหิตต่อมาพระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยพระวรกายทั้งหมดพลางตรัสดังนี้เราจะปรากฏแก่ผู้คนของเราอย่างนั้นในเนื้อหนังพระบิดาและพระบุตรทรงมีความรู้สึกต่อเราโมเสสบันทึกว่าพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ทอดพระเนตรพวกที่เหลืออยู่ของผู้คนและพระองค์ทรงกันแสงและเรารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระสัตภาวะอมตะมีรัศมีภาพศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธบรรยายว่าพระเนตรของพระองค์ดังเปลวไฟพระเกศาบนพระเศียรของพระองค์ขาวเหมือนหิมะบริสุทธิ์ไม่มีประจักษ์พยานใดสำคัญต่อเราเท่าพยานของโจเซฟสมิธท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ที่ได้รับเลือกให้ฟื้นฟูศาสนาจากสมัยโบราณของพระคริสต์ในยุคสุดท้ายนี้เช่นศาสดาพยากรณ์ทุกท่านผู้บุกเบิกงานของพระผู้เป็นเจ้าในสมัยของพวกท่านโจเซฟได้รับประสบการณ์อันมีพลังและชัดเจนเป็นพิเศษเพื่อเตรียมโลกให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ มื่อเป็นเด็กหนุ่มอายุ14ปีท่านแสวงหาเพื่อให้รู้ว่าท่านควรนับถือศาสนาใดโจเซฟสมิธอ่านในพระคัมภีร์ว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาแล้วผู้นั้นจะได้รับสิ่งที่ทูลขอโดยเชื่อคำพยากรณ์เหล่านี้โจเซฟเข้าไปในป่าใกล้บ้านคุกเข่าสวดอ้อนวอนที่นั่นต่อมาท่านบันทึกว่าข้าพเจ้าเห็นลำแสงอยู่เหนือศีรษะข้าพเจ้าพอดีเมื่อแสงนั้นส่องมาอย่างข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นพระอติรูปสองพระองค์ซึ่งความเจิดจ้าและรัศมีภาพของทั้งสองพระองค์เกินกว่าจะพรรณนาได้โจเซฟเงยหน้าดูพระสัตถวะสององค์นี้แม้ท่านจะไม่เคยรู้จักพระองค์มาก่อนแต่จากนั้นท่านบันทึกว่าองค์หนึ่งรับสั่งกับข้าพเจ้าโดยทรงเรียกชื่อข้าพเจ้าและตรัสพลางชี้พระหัตถ์ไปที่อีกองค์หนึ่งนี่คือบุตรที่รักของเราจงฟังท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธเป็นพยานว่าพระบิดาทรงมีพระวรกายเป็นเนื้อหนังและกระดูกสัมผัสได้ดังของมนุษย์พระบุตรก็เช่นกันศาสดาพยากรณ์ทุกยุคทุกสมัยเป็นพยานเช่นเดียวกันแต่เราทุกคนมีสิทธิ์เลือกดังหลักแห่งความเชื่อข้อ11กล่าวว่าเราอ้างเอกสิทธิ์แห่งการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพตามการวินิจฉัยจากปณธรรมของเราเองและยอมให้มนุษย์ทั้งปวงมีเอกสิทธิ์เช่นเดียวกันในเรื่องความเชื่อส่วนตัวเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความเชื่อนั้นจริงแท้แน่นอนข้าพเจ้าเป็นพยานว่าวิธีรู้ความจริงเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าคือผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสมาชิกองค์ที่สามในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์งานของพระองค์คือเป็นพยานถึงพระผู้เป็นเจ้าและสอนเราทุกสิ่งอย่างไรก็ดีเราต้องระวังอย่าจำกัดอิทธิพลของพระองค์เมื่อเราไม่ทำสิ่งที่ถูกต้องหรือเมื่อทัศนะของเราถูกครอบงำด้วยความสงสัยพระวิญญาณจะอยู่กับเราไม่ได้เราจึงประพฤติตนอย่างที่ศาสดาพยากรณ์เรียกว่ามนุษย์ปุถุชนมนุษย์ปุถุชนจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลาและเขาไม่สามารถเข้าใจได้มนุษย์ปุถุชนเป็นศัตรูต่อพระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นไปตลอดกาลและตลอดไปเว้นแต่เขาจะยอมต่อการชักจูงของพระวิญญาณบริสุทธิ์และกลายเป็นดังเด็กว่าง่ายถ่อมตนอดทนและเปี่ยมด้วยความรักถ้าเราไม่ยอมต่ออิทธิพลที่อ่อนโยนของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรายอมเสี่ยงต่อการเป็นเหมือนโคเรฮอร์ผู้ต่อต้านพระคริสต์ในพระคัมภีร์มอร์มอนโคเรฮอร์ไม่เพียงไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่เขาเย้ยหยันพระผู้ช่วยให้รอดการชดใช้และวิญญาณแห่งการชดการพยากรณ์โคเรฮอร์ไม่พอใจเพียงปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าและไปตามทางของตนอย่างเงียบเงียบแต่เขาเยาะเย้ยผู้เชื่อและต้องการให้ศาสดาพยากรณ์เอามาชักจูงให้เขาเชื่อด้วยเครื่องหมายจากพระผู้เป็นเจ้าคำตอบของเอลมาคือท่านมีเครื่องหมายเพียงพอแล้วท่านจะทดลองพระผู้เป็นเจ้าของท่านหรือท่านจะกล่าวหรือว่าจงแสดงเครื่องหมายแก่ข้าพเจ้าในเมื่อท่านมีประจักษ์พยานของพี่น้องทั้งหมดเหล่านี้ของท่านและศาสดาพยากรณ์บริสุทธิ์ทั้งหมดด้วยพระคัมภีร์วางอยู่ต่อหน้าท่านแท้จริงแล้วและทุกสิ่งชี้ให้เห็นว่ามีพระผู้เป็นเจ้าและดาวพระเคราะห์ทั้งหมดด้วยซึ่งเคลื่อนไปตามปกติวิสัยเป็นพยานว่ามีพระผู้สร้าง สูงสุดในที่สุดโคเรโฮได้รับเครื่องหมายเขาเป็นบ้ายและโคเรโฮยื่นมือออกยื่นมือของเขาออกมาเขียนมีความว่าข้าพเจ้ารู้ว่าไม่มีสิ่งใดนอกจากเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าที่นำสิ่งนี้มาสู่ข้าพเจ้าได้แท้จริงแล้วและข้าพเจ้ารู้เสมอว่ามีพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องทั้งหลายท่านอาจรู้ในส่วนลึกของจิตวิญญาณท่านแล้วว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนท่านอาจจะยังไม่รู้ทั้งหมดเกี่ยวกับพระองค์แต่แสงสว่างของความเชื่ออยู่ในตัวท่านรอให้พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้สว่างนั้นเจิดจ้าฉะนั้นมาเถิดจงเชื่อประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์เรียนจากพระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์แบบฉบับในการทำเช่นนั้นสอนไว้อย่างชัดเจนโดยศาสดาพยากรณ์จงสร้างความปรารถนาจะรู้ให้ได้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนความปรารถนานี้จะนำท่านให้ไตรตรองเรื่องของสวรรค์ด้วยใจที่อ่อนโยนเราจะพร้อมเอาใจใส่คำขอร้องของพระผู้ช่วยให้รอดให้ค้นดูในพระคัมภีร์จากนั้นเราจะพร้อมทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ด้วยใจจริงในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นจริงหรือไม่เราส่วนใหญ่จะไม่เห็นพระผู้เป็นเจ้าเช่นศาสดาพยากรณ์เห็นแต่ความคิดและความรู้สึกที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเข้ามาในความคิดและใจเราจะให้ความรู้ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพระองค์ทรงพระชนการได้ความรู้นี้เป็นสิ่งที่บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกแสวงหาถ้าท่านจำไม่ได้ว่าต้องเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าหรือถ้าท่านเลิกเชื่อหรือถ้าท่านเชื่อแต่ไม่มั่นใจนักข้าพเจ้าขอให้ท่านแสวงหาประจักษ์พยานถึงพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่บัดนี้พลังและสันติสุขที่มาจากการรู้จักพระผู้เป็นเจ้าจะทำให้ความพยายามของท่านคุ้มค่าชั่วนิรันดร์นอกจากนี้ด้วยประจักษ์พยานของท่านในพระผู้เป็นเจ้าท่านจะสามารถเป็นพรแก่ครอบครัวลูกหลานและมิตรสหายของท่านได้ทุกคนที่ท่านรักความรู้ส่วนตัวของท่านเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงเป็นของขวัญวิเศษสุดที่ท่านจะให้ได้เท่านั้นแต่จะทำให้ท่านเกิดปิติสูงสุดตลอดไปด้วยในฐานะพิเศษพยานพิเศษของพระบุตรแม้พระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงพระชนข้าพเจ้าสัญญาว่าถ้าท่านและคนที่ท่านรักจะแสวงหาพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนท่านจะรู้เช่นกันพยานของท่านจะมาถึงพรของการรู้จักพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นของท่านและครอบครัวตลอดไปในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน
เมื่อสานุสิทธิ์12คนได้รับการเรียกในทวีปอเมริกาพระเยซูคริสต์ทรงบัญชาพวกเขาฉะนั้นเราอยากให้เจ้าดีพร้อมแม้ดังเราหรือพระบิดาของพระผู้เป็นเจ้าทรงดีพร้อมไม่นานก่อนหน้านั้นพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดพึ่งเสร็จสิ้นพันธกิจของพระองค์บนโลกสิ่งนี้ทำให้พระองค์ประกาศด้วยพระเดชานุภาพว่าพระองค์และพระบิดาของพระองค์พระบิดาของเราเป็นแบบอย่างที่ดีที่เราทุกคนควรทำตามจากมุมมองอันบริสุทธิ์ของมนุษย์ในตอนแรกดูเหมือนสิ่งเหล่านี้จะเป็นภารกิจสุดวิสัยแต่ก็ดูเหมือนที่จะทำให้เราได้รับความเข้าใจมากขึ้นว่าเราไม่ได้อยู่ตามลำพังความช่วยเหลืออันน่าสัจจันและทรงพลังที่สุดซึ่งมนุษย์แสวงหานั้นมีอยู่เสมอสิ่งแรกคือพระหัตถ์แห่งความการุณและความรักของพระบิดานิรันดร์ผู้ทรงปรารถนาให้เรากลับไปอยู่ที่ประทับของพระองค์ตลอดกาลในฐานะพระบิดาของเราพระองค์ทรงเต็มพระทัยที่จะประทานการอภัยความผิดพลาดความผิดพลาดและความอ่อนแอของเราและบาปที่เราทำ เพื่อทำให้ส่วนเหล่านี้สมบูรณ์และประจักษ์พยานถึงความรักที่พระองค์ทรงมีให้บุตรธิดาของพระองค์ทุกคนพระองค์ทรงประทานผลงานชิ้นเอกที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำให้แก่เราทั้งหลายซึ่งเรียกว่าการชดใช้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะพระบุตรผู้ทรงเชื่อฟังอย่างเต็มพระทัยทำตามพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์เพื่อประโยชน์แก่เราทุกคนพระเจ้าทรงเปิดเผยต่อศาสดาโจเซฟสมิธดังนี้และหากเจ้ารักษาพระบัญญัติของเราและอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์ซึ่งของประทานนี้สำคัญที่สุดในบรรดาของประทานทั้งปวงของพระเจ้าคำสัญญาจากสวรรค์นี้อยู่ในวิสัยที่ทำได้ชีวิตนิรันดร์คือการมีชีวิตอยู่กับพระบิดาและครอบครัวของเราตลอดกาลคำสัญญานี้ใช่ไหมที่กระตุ้นให้เราพยายามอย่างสุดความสามารถและอุทิศตนอย่างเต็มที่เพื่อสิ่งที่สัญญาไว้ให้เรายามรุ่งอรุณของการฟื้นฟูเมื่องานอัศจรรย์กำลังจะปรากฏในบรรดาลูกหลานมนุษย์พระเจ้าตรัสว่าฉะนั้นโอ้เจ้าที่เริ่มในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้าจงดูว่าเจ้ารับใช้พระองค์ด้วยสุดใจพลังความนึกคิดและพลังของเจ้าเพื่อเจ้าจะยืนอย่างปราศจากข้อตำหนิต่อพระพักพระผู้เป็นเจ้าในวันสุดท้ายด้วยสุดใจสุดพลังสุดความนึกคิดและสุดพละกำลังนั่นคือการพูดถึงการดำรงชีวิตของเราประธานเดวิดโอแมคเคย์กล่าวว่ารางวัลอันยิ่งใหญ่จะมาสู่ผู้ที่ดิ้นรนบากบั่นรางวัลเหล่านี้จะมีไว้สำหรับผู้บำรุงเลี้ยงศรัทธาในพระเยซูคริสต์และยินยอมทำตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อทำงานเสียสละและมอบทุกอย่างที่ตนมีเพื่อสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าการสำฤทธิ์ผลของคำสัญญาจากสวรรค์ที่มีให้ชีวิตนิรันดร์ให้บรรลุเป้าหมายของความดีพร้อมและให้มีความสุขตลอดกาลในหน่วยครอบครัวอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการแสดงศรัทธาที่จริงใจต่อพระเยซูคริสต์เชื่อฟังพระบัญญัติมีความภาคเพียรไปตลอดชีวิตพระเจ้าไม่ได้คาดหวังให้เราทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้พระบัญชาที่ให้เราดีพร้อมเหมือนพระองค์ทรงกระตุ้นให้เราเป็นคนดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่จะค้นหาและพัฒนาพรสวรรค์ตลอดจนคุณลักษณะที่เราได้รับพรจากพระบิดาของเราผู้ทรงเชื้อเชิญให้เราเห็นความสามารถของเราในฐานะบุตรธิดาของพระองค์พระองค์ทรงรู้จักเราทรงรู้ถึงความสามารถและข้อจำกัดของเราพระดำรัสเชื้อเชิญและท้าทายให้ดีพร้อมเพื่อได้รับชีวิตนิรันดร์มีให้มนุษย์ทุกคนหลังจากสอนว่าไม่จำเป็นที่คนจะวิ่งไปเร็วเกินกำลังของตนกษัตริย์เบนจามินชี้แจงต่อในทันทีว่าสมควรที่เขาจะขยันหมั่นเพียรเพื่อโดยการนั้นเขาจะชนะรางวัลพระเจ้าจะไม่ทรงเรียกร้องมากเกินกว่าที่เราจะให้ได้เพราะนั่นไม่ยุติธรรมแต่พระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับสิ่งที่น้อยกว่าเพราะนั่นก็ไม่ยุติธรรมเช่นกันดังนั้นขอให้เราพยายามรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์ของเราอย่างสุดความสามารถขอให้เรารับใช้ครอบครัวและการเรียกในศาสนาจักรอย่างสุดความสามารถเท่าที่จะทำได้ขอให้เราทำสุดความสามารถและทำให้ดีขึ้นทีละน้อยในแต่ละวันความรอดและชีวิตนิรันดร์จะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยถ้าไม่มีการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ซึ่งเราเป็นหนี้ทุกอย่างแต่เพื่อจะให้พรนั้นสูงส่งเหล่านี้มีผลต่อชีวิตของเราเราพึงทำส่วนของเราก่อนเพราะเรารู้ว่าโดยพระคุณนั่นเองที่เราสามารถได้รับการช่วยให้รอดหลังจากเราทำทุกสิ่งแล้วขอให้เราทำทุกสิ่งด้วยศรัทธาการอุทิศตนความรับผิดชอบความรักในทุกวิถีทางและเราจะทำทุกสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่ทำได้นั่นคือเป้าหมายในสิ่งที่มนุษย์คิดว่าสุดวิสัยโดยการแทรกแซงจากสวรรค์ของพระบิดาผู้ทรงรักเราและการเสียสละอันไม่มีขอบเขตของพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งทำให้เกิดของประทานอันล้ำเลิศและความจริงอันน่าปลาบปลื้มที่สุดนั่นคือการมีชีวิตอยู่ตลอดกาลกับพระผู้เป็นเจ้าและครอบครัวของเรา ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้เราแต่ละคนต่างก็ระลึกถึงและตอบพันธสัญญาอย่างถาวรโดยการรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควรซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาที่เราทำกับพระบิดาในเวลาที่เราเข้าสู่น้ำบัพติศมาเพื่อรับศาสนพิธีและพระกิตติคุณของพระองค์ที่ได้รับการฟื้นฟูข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะทำทุกสิ่งในหน้าที่ของการเป็นครูครองบิดามารดาบุตรธิดาพี่น้องการเรียกการแบ่งปันพระกิตติคุณการช่วยผู้พลัดหลงทางการทำงานเพื่อความรอดของบรรพชนในงานของเราและในชีวิตประจำวันของเราข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าชีวิตของเราจะได้ประกาศเช่นที่เปาโลประกาศว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดและข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วเราจะบรรลุข้อเรียกร้องซึ่งพระบิดาบนสวรรค์ทรงกำหนดไว้เพื่อให้เราได้รับพรมากกว่าที่เคยได้รับมาก่อนในชีวิตนี้เหมือนกับในชีวิตนิรันดร์เช่นเดียวกันพระองค์ทรงมุ่งหมายจะประทานสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงมีแม้กระทั่งให้เรามีส่วนร่วมในของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ซึ่งคือชีวิตนิรันดร์ถึงแม้จากมุมมองของมนุษย์อย่างเพียงอย่างเดียวความดีพร้อมอาจจะเป็นการท้าทายที่สุดวิสัยข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงทำให้เรารู้ว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายที่สุดวิสัยนั้นและเป็นสิ่งที่ทำได้ใช่การมีความสุขในเวลานี้และตลอดกาลอยู่ในวิสัยที่ทำได้แผนของพระองค์ทรงดีพร้อมแผนของพระองค์พระองค์ทรงพระชนอยู่พระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงรับน้ำหนักของบาปไว้ด้วยพระองค์เองและความอยุติธรรมที่เราทำในโลกเพื่อเราจะเป็นไทยจากผลของการกระทำนั้นข้าพเจ้ารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนพระกิตติคุณและฐานะปุโรหิตได้รับการฟื้นฟูบนแผ่นดินโลกครั้งสุดท้ายโดยผ่านทางศาสดาโจเซฟสมิธปัจจุบันนี้เราได้รับพรอันใหญ่ยิ่งจากอัครสาวกและศาสดาผู้ได้รับการเรียกจากพระเจ้าเพื่อนำทางเราบนถนนที่เราจะกลับไปหาพระบิดาประธานโทมัสเอสมอนสันได้รับเรียกในงานอันยิ่งใหญ่ในยุคสมัยนี้ท่านคือศาสดาของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
Brothers and sisters,
พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้ามีชื่อ3ชื่อที่ข้าพเจ้าไม่ได้ออกตอนเราทำธุระการของการประชุมในวันนี้ที่กำลังจะถูกปลดจากโควรัมอัครสาวก70สาวก70โควรัมที่2จะขอปลด Elder Daryl H. Gaughan, Clay W. Mask และ Robert C. Oaksจากสมาชิกที่2แห่งโครมแห่งสาวก70ผู้ที่อยากจะแสดงความขอบคุณต่อพวกท่านเหล่านั้นในการรับใช้กรุณายกมือขอบคุณครับข้าพเจ้ารักผู้ชายเหล่านี้ทั้ง3ท่านและขออภัยอย่างสูงในที่สาธารณะเช่นกันสำหรับทั้งท่านและครอบครัวในการรับใช้ที่ดีคณะนักร้องและผู้เข้าร่วมการประชุมจะร้องเพลงมาเถิดท่านลูกหลานพระเจ้าหลังจากร้องเพลงจบ Elder Tad R. Collister และ Kent D. Watson แห่งสาวก70จะพูดกับเราหลังจาก Elder Watson พูดจบเราจะได้รับฟังคำพูดของ Elder Neil L. Anderson แห่งโครมอัครสาวก12นี่คือการประชุมครั้งที่179ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย
Come, you children of God. Suppose for a moment someone told you these three facts about a New Testament personality and nothing more. First, the
Savior. สมมติกันว่าสักครู่ว่าใครบางคนจะบอกถึงข้อเท็จจริง3อย่างเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งในพระคัมภีร์พักสัญญาใหม่และไม่บอกอะไรเกินกว่านี้อย่างแรกพระผู้ช่วยให้รอดทรงตรัสถึงชายผู้นี้ว่าท่านมีความเชื่อน้อยเสียจริง2ขณะกำลังโกรธเขาตัดหูข้างหนึ่งของผู้รับใช้มหาปุโรหิตและ3ชายผู้นี้ปฏิเสธการรู้จักพระผู้ช่วยให้รอด3วาระถึงแม้เขาเดินไปกับพระองค์ทุกวันถ้าทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ท่านรู้หรือเพ่งเล็งเขาท่านอาจมีความคิดที่ว่าชายผู้นี้เป็นคนร้ายหรือคนไม่ดีแต่ในกระบวนการนี้ท่านคิดและพลาดโอกาสที่รู้จักบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งซึ่งเคยเดินอยู่บนแผ่นดินโลกอัครสาวกเปโตรแต่ในกระบวนการคิดแบบนี้พวกเราจึงพลาดเป้าหมายจากการรู้จักบุรุษและภารกิจของเขาเช่นกันโจเซฟสมิธคือผู้ได้รับการเจิมจากพระเจ้าเพื่อฟื้นฟูศาสนาจักรของพระคริสต์ในแผ่นดินโลกเมื่อท่านออกมาจากป่าท่านได้เรียนรู้ความจริงพื้นฐาน4ประการที่มิได้สอนไว้โดยชนส่วนใหญ่ของโลกชาวคริสต์ในสมัยนั้นประการแรกท่านเรียนรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็น2พระองค์อย่างที่แยกจากกันอย่างชัดเจนพระคัมภีร์ไบเบิลยืนยันการค้นพบของโจเซฟสมิธพระคัมภีร์บอกเราว่าพระบุตรทรงยอมให้พระประสงค์ของพระองค์ฟื้นขึ้นอยู่กับพระบิดาเราซาบซึ้งในความอ่อนน้อมของพระผู้ช่วยให้รอดและเราได้รับความเข้มแข็งแบบอย่างของพระองค์เพื่อจะทำเหมือนพระองค์แต่อย่างไรเล่าที่เป็นความล้ำลึกและความรู้สึกดุนแรงในความอ่อนน้อมของพระคริสต์หรือแรงจูงใจในการเป็นแบบอย่างนั้นถ้าพระบิดาและพระบุตรทรงเป็นสัตตภาวะองค์เดียวกันในความเป็นจริงพระบุตรก็ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ภายใต้พระนามที่แตกต่างกันเท่านั้นหรือพระคัมภีร์มีหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับความจริงอันสำคัญยิ่งนี้เพราะว่าเราพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ส่งประธานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์การที่บิดายอมถวายบุตรคนเดียวเพื่อเป็นเครื่องบูชาคือแบบอย่างอันสูงสุดของความรักที่ความนึกคิดและจิตใจมนุษย์ทรงรับรู้สัมผัสได้เรื่องนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์เรื่องราวประทับใจของอับราฮัมกับอิสอัคแต่หากบิดาเป็นบุคคลเดียวกับบุตรการเสียสละในบรรดาการเสียสละทั้งปวงนี้ก็สูญเปล่าอับราฮัมจะไม่ถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาต่อไปเพราะกลายเป็นว่าอับราฮัมถวายอับราฮัมเป็นเครื่องบูชาสิ่งสำคัญประการที่สองในการค้นพบของโจเซฟสมิธคือพระบิดาและพระบุตรทรงมีพระวรกายแห่งรัศมีภาพที่เป็นเนื้อหนังและกระดูกภายหลังการฟื้นคืนพระชนของพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงปรากฏต่ออัครสาวกของพระองค์และตรัสว่าจงทำตัวเราดูเพราะว่าผีไม่มีเนื้อหนังและกระดูกเหมือนท่านเหมือนเราที่มันอยู่นั้นบางคนกล่าวว่านี่เป็นเพียงการปรากฏการชั่วคราวเมื่อพระองค์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จะทรงสละพระวรกายและคืนสู่รูปลักษณ์ทางวิญญาณของพระองค์แต่พระคัมภีร์บอกเราว่าหาเป็นไปเช่นนั้นไม่เปาโลสอนว่าเราทั้งหลายรู้อยู่ว่าพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากการตายนั้นแล้วจะหาตายอีกไม่ความตายหาครอบงำพระองค์ต่อไปไม่กล่าวอีกในหนึ่งคือเมื่อพระคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนพระวรกายของพระองค์ไม่สามารถแจกจากวิญญาณของพระองค์หาไม่แล้วพระองค์จะทรงรับความตายความจริงประการที่3ที่โจเซฟสมิธเรียนรู้คือพระผู้เป็นเจ้ารับสั่งกับมนุษย์ในทุกวันนี้นั่นคือสวรรค์ไม่ได้ปิดขอเพียงถามคำถาม3ข้อที่เอลเดอร์ฮิลบีบราวน์เสนอไว้และยอมรับข้อสรุปดังกล่าวข้อแรกพระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราทุกวันนี้มากเท่ากับผู้คนที่พระองค์ทรงรับสั่งในสมัยพระคัมภีร์พระสัญญาใหม่หรือไม่ข้อ2พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพลังอำนาจทุกวันนี้เท่ากับที่ทรงมีอยู่ในเวลานั้นหรือไม่และข้อ3ทุกวันนี้เราต้องการพระองค์มากเท่ากับผู้คนในสมัยโบราณของพระองค์หรือไม่ถ้าคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้คือใช่และถ้าพระผู้เป็นเจ้ายังทรงเป็นเหมือนเดิมเมื่อวานนี้วันนี้และตลอดกาลดังที่พระคัมภีร์ประกาศไว้ก็จะมีข้อสงสัยได้เลยนั่นคือพระผู้เป็นเจ้ารับสั่งกับมนุษย์ทุกวันนี้อย่างแน่แท้ดังที่โจเซฟสมิธเป็นพยานความจริงประการที่4โจเซฟสมิธเรียนรู้คือศาสนาจักรที่สมบูรณ์และบริบูรณ์ของพระเยซูคริสต์ไม่มีอยู่แผ่นดินโลกในเวลานั้นแน่นอนว่านี่มีคนดีๆของและองค์ประกอบบางส่วนของความจริงแต่อัครสาวกเปาโลพยากรณ์ในสมัยโบราณว่าการเสด็จมาครั้งที่2ของพระคริสต์จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการทรยศเสียก่อนหลังจากนิมิตแรกของโจเซฟการฟื้นฟูของศาสนาจักรเริ่มต้นเป็นบรรทัดเติมบรรทัดกฎเกณฑ์เติมบทเกณฑ์โดยผ่านทางโจเซฟสมิธมีการฟื้นฟูหลักฐานคำสอนที่ว่าจะมีผู้สั่งสอนพระกิตติคุณแก่คนตายในโลกแห่งวิญญาณให้แก่ผู้ที่ไม่ได้โอกาสยังเป็นธรรมบำเพ็ญโลกนี่ไม่ใช่ผลงานประดิษฐ์ของผู้มีแนวคิดสร้างสรรค์นี่คือการฟื้นฟูความจริงของพระคัมภีร์ไบเบิลนานมาแล้วที่เปโตรสอนว่าด้วยเหตุนี้เองข่าวประเสริฐจึงได้ประกาศแก่แม้แต่กับคนตายไปแล้ว พื่อเขาจะมีชีวิตทางจิตวิญญาณเช่นพระเจ้าเฟเดริก W. ฟารานักประพันธ์และนักเทววิทยาซึ่งเป็นคนที่รู้จักดีของนิกาย Church of England ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับคำสอนของเปโตรดังนี้มีความพยายามทุกอย่างที่อธิบายให้กระจ่างชัดถึงความหมายของความหมายนี้นี่คือหนึ่งในบรรดาข้อความหนึ่งที่มีค่าที่สุดของพระคัมภีร์และไม่เกี่ยวข้องกับความกำกวมแต่อย่างใดเพราะถ้าภาษามีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วภาษานี้มีความหมายว่าพระคริสต์เมื่อพระวิญญาณของพระองค์เสด็จมาบนโลกนี้อยู่เบื้องล่างได้ทรงประกาศข่าวสารแห่งความรอดแก่บรรดาคนตายที่แต่ก่อนไม่ได้สำนึกผิดหลายคนสอนว่ามีสวรรค์เดียวและนรกเดียวโจเซฟสมิธฟื้นฟูความจริงที่ว่ามีสวรรค์หลายระดับเปาโลพูดถึงชายคนหนึ่งซึ่งถูกนำตัวขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นที่3จะมีสวรรค์ชั้นที่3ได้หรือไม่ถ้าไม่มีสวรรค์ชั้นที่2หรือชั้นแรกในหลายลักษณะพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนชิ้นส่วนต่อปริศนา 1,000 ชิ้นเมื่อโจเซฟสมิธเข้ามาอยู่ในฉากอาจมีตัวต่อ100ชิ้นอยู่ในอันที่เหมาะสมแล้วครั้นโจเซฟสมิธจึงเข้ามาจัดวางชิ้นอื่นๆอีก900ชิ้นให้เข้าที่เพื่อให้ผู้คนสามารถกล่าวได้ว่าตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าฉันมาจากที่ไหนฉันมาทำอะไรที่นี่และกำลังจะไปที่ไหนสำหรับบทบาทของโจเซฟสมิธในการฟื้นฟูพระเจ้าทรงนิยามไว้ชัดเจนคนรุ่นนี้จะมีคำของเราโดยผ่านเจ้าแม้จะมีความจริงที่รับการฟื้นฟูจากพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างท่วมท้นแต่ผู้แสวงหาที่ซื่อสัตย์บางคนวิจารณ์ว่าฉันยอมรับคำหลักคำสอนนี้ได้แต่เรื่องเกี่ยวกับเหล่าเทพนิมิตของโจเซฟสมิธประกาศว่าเห็นดูจะเชื่อยากมากในสมัยปัจจุบันนี้เราขอต่อพวกเขาด้วยความรักว่าไม่ได้มีเทพหรือนิมิตในสัญญาจักรของพระคิดในสมัยของพระพัมพีภาคพันธสัญญาใหม่หรือเทพไม่ได้ปรากฏต่อแมรี่และโจเซฟหรือเทพไม่ได้ปรากฏต่อเปโตรยากอบและยอห์นบนภูเขาแห่งการเปลี่ยนสภาพหรือเทพไม่ได้ช่วยเปโตรและยอห์นออกจากคุกหรือเทพไม่ได้มาปรากฏต่อโคลิเอนัสหลอกหรือต่อเปาโลหรือเขาเรือแตกต่อยอห์นบนเกาะปัสมอสเปโตรไม่ได้มีนิมิตของพระกิตติคุณที่กำลังไปสู่คนต่างชาติหรือเปาโลกับนิมิตของสวรรค์ชั้นที่3ยอห์นกับนิมิตของยุคสุดท้ายและสเตฟานกับนิมิตของบิดาและพระบุตรใช่ครับโจเซฟสมิธเห็นเหล่าเทพและนิมิตจริงๆเพราะท่านเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ฟื้นฟูศาสนจักรเดิมของพระคริสต์ดังที่ดำรงอยู่สมัยโบราณอันได้แก่พลังอำนาจและคำสอนทั้งหมดของศาสนจักรทว่าน่าเศร้าที่บางครั้งคนบางคนกลับเลิกยอมรับความจริงของพระกิตติคุณอันมีค่าที่โจเซฟสมิธฟื้นฟูพวกเขาหันเหไปเพราะประเด็นทางประวัติศาสตร์บางอย่างหรือสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์บางข้อไม่ตรงกับความสูงส่งของพวกเขาและในการกระทำดังกล่าวพวกเขาก็ยอมแลกสิทธิกำเนิดกับน้ำแกงข้นหนึ่งชามพวกเขาเปลี่ยนความจริงแท้จริงของการฟื้นฟูกับความสงสัยและในขั้นตอนนั้นพวกเขาตกอยู่ในกับดักของการสูญเสียความเชื่อในเรื่องราวมากมายที่พวกเขารู้จริงเพราะเรื่องราว 2-3 เรื่องที่พวกเขาไม่รู้ดูเหมือนจะมีวิกฤตทางชาวปัญญาเรือนรางอยู่ตรงขอบฟ้าเสมอตราบเท่าที่ความเชื่อของเรายังถูกเรียกร้องและความนึกคิดของเรามีข้อจำกัดในทำนองเดียวกันเรายังมีคำหลักคำสอนที่แน่นอนและมั่นคงของการฟื้นฟูให้ยึดไว้ซึ่งจะเป็นฐานศิลาให้เราสร้างประจักษ์พยานของเราเมื่อผู้ติดตามพระคริสต์หลายคนหันไปจากพระองค์พระองค์ทรงถามศาสนสิทธิ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายจะจากเราไปหรือครั้นแล้วเปโตรจึงทูลต่อพระองค์ด้วยถ้อยคำที่ควรแก่การจารึกไว้ในใจทุกดวงพวกข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่าพระองค์มีถ้อยคำซึ่งมีชีวิตนิรันดร์หากใครสักคนหันไปจากคำสอนได้รับการฟื้นฟูเขาจะเรียนรู้พระลักษณะอันแท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าตามคำสอนไว้ในป่าใดเล่าเขาจะไปค้นพบหลักคำสอนเกี่ยวกับการดำรงอยู่กับชีวิตมันตายปฏิมาแทนคนตายและการแต่งงานนิรันดร์จากที่ใดเล่าและเขาจะไปค้นพบพลังแห่งการผนึกที่สามารถผูกพันสามีกับภรรยาและลูกหลังความตายจากที่ใดเล่าโดยผ่านทางโจเซฟสมิธพลังอำนาจกุญแจคำสอนและศาสนพิธีทั้งหมดซึ่งจำเป็นสำหรับความรอดและความสูงส่งได้รับการฟื้นฟูท่านไม่สามารถไปยังที่อื่นใดได้ในโลกรับสิ่งเหล่านั้นท่านไม่พบในศาสนจักรใดๆทั้งสิ้นไม่มีอยู่ในปรัชญาของมนุษย์หรือการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หรือในการเดินทางแสวงหาบุญแสวงบุญด้วยตนเองไม่ว่าจะมีสิทธิปัญญามากเพียงใดความรอดจะพบได้ที่นี่เพียงที่เดียวเท่านั้นดังที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ด้วยพระองค์เองเมื่อพระองค์ตรัสว่านี่คือศาสนจักรแท้จริงและดำรงอยู่แห่งเดียวตลอดทั้งพื้นพิภพข้าพเจ้ากล่าวคำพยานว่าโจเซฟสมิธคือศาสดาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟูดังที่ท่านกล่าวขานไว้ข้าพเจ้าขอกล่าวย้ำคำร้องของเพลงสวดอันไพเราะจับใจสรรเสริญบุรุษผู้ติดต่อพระเยโฮวาในพระนามของพระเยซูคริสต์Amen.
เพื่อตอบการทูลถามของศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธพระเจ้าทรงแนะนำว่าและไม่มีใครช่วยในงานนี้ได้เว้นแต่เขาจะทอมตนและเปี่ยมด้วยความรักโดยมีศรัทธาความหวังและความใจบุญความยับยั้งตนในทุกสิ่งไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะฝากฟังไว้ในความดูแลของเขาคำแนะนำนี้ประยุกต์ใช้กับพวกเราได้ความยับยั้งตนคืออะไรนิยามแคบๆอาจหมายถึงการยับยั้งชั่งใจในเครื่องดื่มหรืออาหารการทำเช่นนี้คือคำสั่งที่เอื้อต่อการรักษาพระคำแห่งปัญญานั่นเองบางครั้งความยับยั้งตนอาจหมายถึงการละเว้นความโกรธอย่างไรก็ดีนิยามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนปลีกย่อยของการใช้คำนี้ในพระคัมภีร์เท่านั้นในความหมายทางวิญญาณความยับยั้งตนเป็นคุณลักษณะประการหนึ่งของพระเยซูคริสต์การฝึกความยับยั้งตนในทุกสิ่งเป็นของประธานทางวิญญาณที่ผ่านมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่ออัครสาวกเปาโลแจกแจงผลบางอย่างของพระวิญญาณท่านพูดถึงความรักความปราปลื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนเมื่อเปาโลเขียนถึงอธิการเพื่ออธิบายคุณลักษณะที่อธิการจำเป็นต้องมีท่านกล่าวว่าอธิการต้องไม่เป็นคนเย่อหยิ่งไม่เป็นคนเลือดร้อนการยับยั้งตนคือการไม่ใช้ความรุนแรงในทุกสิ่งเมื่อเอามาสอนในแผ่นดินกิเดียนท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าวางใจว่าท่านไม่ได้อยู่ในสภาพของความไม่เชื่อมากมายข้าพเจ้าวางใจว่าท่านไม่ได้ทะนงตนด้วยความถือดีในใจท่านข้าพเจ้าอยากให้ท่านทอมตนและว่าง่ายและอ่อนโยนรักรู้จักยับยั้งตนในทุกสิ่งต่อไปนั้นท่านสอนด้วยว่าแน่ใจว่าลูกจะไม่ทะนงตนจนถือดีแต่เราจะขยันมันเพียงและรู้จักยับยั้งใจในทุกสิ่งการยับยั้งตนหมายถึงการสำรวจความคาดหวังและการทำเป้าหมายอันชอบธรรม 3-4 ปีก่อนข้าพเจ้ากำลังขับรถกลับมาจากที่ทำงานเมื่อรถกันบรรทุกคันใหญ่วิ่งสวนมาและยางคุดและเส้นหนึ่งของรถคันนั้นลุกกิ้งเข้ามาเลนของเรารถยนต์หักหลบแยกกันเป็นสองทางโดยคนขับไม่รู้ว่าเส้นนั้นจะกระเด้งไปทางไหนอีกและยังดังเก่ากระเด้งมาถูกมุมกระจกหน้ารถพอดีเมื่อภรรยาข้าพเจ้าได้ยินข่าวอุบัติเหตุความคิดแรกของเธอคือบาดแผลจากเศษกระจกความจริงแล้วข้าพเจ้าถูกเศษกระจกเม็ดเล็กๆทั่วตัวแต่ไม่มีรอยบาดเลยนั้นเพราะกระจกหน้ารถคันเล็กของข้าพเจ้าทำจากกระจกนิรภัยกระจกนิรภัยคล้ายกับเหล็กเทมเปอร์คือผ่านการหลอมด้วยไฟอ่อนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงดังนั้นเมื่อกระจกนิรภัยถูกแรงกระแทกมันจึงไม่แตกเป็นเศษแก้วแหลมคมซึ่งบาดเราได้ท่านทำนองเดียวกันคนที่ยับยั้งตนบุคคลเช่นนี้จะมีพลังทางวิญญาณมากขึ้นเนื่องจากมีพลังทางวิญญาณเพิ่มขึ้นเราจึงสามารถเป็นนายตนเองเราต้องฝึกควบคุมหรือระงับความโกรธความถือดีและความจองหองเนื่องจากมีพลังทางวิญญาณเพิ่มขึ้นเราจึงป้องกันตนเองจากความเลยเถิดที่เป็นอันตรายในปัจจุบันในโลกปัจจุบันถ้าเรามองหาแสงเรืองรองในความ ถดถอยทางเศรษฐกิจของปีที่ผ่านมาบางทีความยากลำบากที่เกิดขึ้นอาจสอนเราว่าสันติสุขในใจความมั่งคงและความสุขไม่ได้มาจากการซื้อบ้านหรือการสะสมบัติจนเกิดหนี้สินมากกว่าเงินออมหรือรายได้เราอยู่ในโลกที่ไม่ได้อดทนและไม่ยับยั้งตนเปรียบเสมือนชุมชนของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสในศาสนาต่างๆโจเซฟสมิธเมื่อท่านเป็นเด็กอายุ14ปีท่านกล่าวว่าความรู้สึกที่ดีต่อกันทั้งหมดของพวกเขาหากเคยมีอยู่บ้างก็สูญเสียไปสิ้นในการถกเถียงกันความมั่งคงในครอบครัวเกิดจากการฝึกควบคุมตนเองหลีกเลี่ยงความเหลยเถิดของโลกนี้และยั้งตนในทุกสิ่งสันติสุขในใจเกิดจากศรัทธาในพระเยซูคริสต์ความสุขเกิดจากความขยันหมั่นเพียรในการรักษาพันธสัญญาเราคงไม่มีแบบอย่างความยับยั้งตนของบุคคลใดดีไปกว่าแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อใจเราถูกการโทษเถียงและความขัดแย้งยั่วยุให้โกรธพระเยซูทรงสอนเราควรกับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเราควรคืนดีกับพี่น้องและมาหาพระองค์ด้วยความตั้งใจเด็ดเดียวพระองค์สอนด้วยว่าความกรุณาของเราจะไม่ไปจากเจ้าเมื่อเราเผชิญความทุกข์ยากพระองค์ตรัสว่าจงอดทนในความทุกข์อย่าสบประมาทคนเหล่านั้นที่สบประมาทเมื่อเราถูกคมแหงเราจะได้รับการปลอบโยนในความรู้ว่าพระองค์ทรงถูกคมแหงและพระองค์ทรงทนทุกข์กระนั้นพระองค์ยังหาปริกปากไม่พระองค์ทรงแบกรับความโศกเศร้าของเราและทรงแบกโทมนัสของเราไว้อย่างแน่นอนเมื่อพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดทรงทนทุกข์เพราะเราพระองค์ไม่ได้ทรงพิโรธหรือตัดบริพาทพระองค์ทรงไม่ได้นึกถึงพระองค์เองแต่นึกถึงท่านและข้าพเจ้าจึงตัดด้วยความอ่อนน้อมว่ากันนั้นก็ตามรัศมีผ้ามีแด่พระบิดาและเรารับส่วนและทำให้การเตรียมของเราเสร็จสิ้นเพื่อลูกหลานมนุษย์ในช่วงปีที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีโอกาสไปเยี่ยมสมาชิกและมิสหายทั่วเอเชียส่วนใหญ่เป็นวิสุทธิชนรุ่นแรกผู้อยู่แนวหน้าของศาสนาจักรการเดินทางยุคสุดท้ายในประเทศของพวกเขาทำให้นึกถึงการเดินทางของวิสุทธิชนสมัยแรกเริ่มในโลกอันน่าพิศวงของความหลากหลายในเอเชียซึ่งมีสมาชิกศาสนาจากของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายเพียงเศษหนึ่งส่วนร้อยของประชากรมหาศาลทำให้ข้าพเจ้าเห็นค่าคุณลักษณะของความเป็นเหมือนพระคริสต์ในด้านความยับยั้งตนมากขึ้นข้าพเจ้ารักและยกย่องวิสุทธิชนเหล่านี้ผู้สอนข้าพเจ้าโดยแบบอย่างว่าเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนและเปี่ยมด้วยความรักการยับยั้งตนในทุกสิ่งไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะฝากฝังไว้ในความดูแลของพวกเขาข้าพเจ้าฝากคำพยานว่าพระผู้ทัยทรงพระชนและของประธานแห่งความยับยั้งตนที่ให้บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
พี่น้องทั้งหลายเป็นเวลา6เดือนแล้วนับตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าได้รับเรียกเข้าสู่โครมัครสาวก12การรับใช้ในเวลานี้กับบุรุษผู้เป็นครูของข้าพเจ้ามานานทั้งเป็นประสบการณ์ประทับใจข้าพเจ้าขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับคำสู่อ้อนวอนและเสียงสนับสนุนของท่านสำหรับข้าพเจ้าแล้ว ี่เป็นเวลาของการสวดอ้อนวอนอย่างแรงกล้าตั้งใจแสวงหาการยอมรับจากพระเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกถึงความรักของพระองค์ด้วยวิธีอันศักดิ์สิทธิ์และไม่อาจลืมเลือนข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระองค์ทรงพระชนและนี่คืองานของพระองค์เรารักประธานทอมัสเอสมอนสันศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าข้าพเจ้าจะจดจำความเมตตาของท่านตลอดไปขณะที่ท่านมอบหมายการเรียกในตอนท้ายของการสัมภาษณ์ท่านสวมกอดข้าพเจ้าประธานมอนสันสูงเมื่อท่านโอบกอดข้าพเจ้าและเดินข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนเด็กน้อยที่กำลังรับการปกป้องในวงแขนของบิดาเป็นเวลาหลายเดือนนับจากประสบการณ์นั้นข้าพเจ้านึกถึงคำเชื้อเชิญให้มาหาพระเจ้าและรับการสวมกอดทางวิญญาณในอ้อมพระพาหุของพระองค์พระองค์ตรัสว่าดูเถิดแขนแห่งความเมตตาของเรายื่นมาอย่างเจ้าและผู้ใดก็ตามที่จะมาผู้นั้นเราจะรับและคนที่มาหาเราจะเป็นสุขพระคัมภีร์พูดถึงพระพาหุของพระองค์ว่ากางออกเอื้อมออกเหยียดออกและโอบอธิบายว่าพระพาหุของพระองค์ทรงอนุภาพศักดิ์สิทธิ์เมตตาปลอดภัยแขนแห่งความรักยื่นออกไปตลอดทั้งวันเราต่างรู้สึกถึงพระพาหุทางวิญญาณที่โอบกอดเราไม่มากก็น้อยเรารู้สึกถึงกันประทานอภัยของพระองค์ความรักและการปลอบโยนพระเจ้าตรัสว่าเราคือผู้ที่ปลอบโยนเจ้าความปรารถนาของพระเจ้าที่ให้เรามาหาพระองค์และรับการโอบกอดนั้นบ่อยครั้งจะเป็นพระดำรัสเชื้อเชิญให้กับใจข้าพเจ้าอ้างอิงดูเถิดพระองค์ทรงส่งคำเชิญมาถึงมนุษย์ทั้งปวงเพราะพระพาหุแห่งพระเมตตายื่นมาให้พวกเขาและพระองค์ตรัสว่าจงกลับใจและเราจะรับเจ้าไว้เมื่อเราทำบาปเราหันหลังให้พระเจ้าเมื่อเรากลับใจเราหวนกลับไปหาพระเจ้าการเชื้อเชิญให้กลับใจน้อยนักจะเป็นสุรเสียงแห่งการตีสอนในทางตรงกันข้ามกลับเป็นคำวิงวอนจากความรักให้หันกลับมาและหวนคืนไปหาพระเจ้านี่คือการเชื้อเชิญจากพระบิดาทรงและพระบุตรของพระองค์ให้เราเป็นมากกว่าที่เราเป็นให้คืนไปสู่ชีวิตที่สูงขึ้นให้เปลี่ยนและให้สัมผัสความสุขแห่งการรักษาพระบัญญัติในการเป็นสันนุสิตเราชื่นชมยินดีในพรของการกลับใจและปิติของการรับยกโทษนี่คือส่วนหนึ่งของเราในการกำหนดวิธีที่เราคิดและรู้สึกทำกลางผู้ที่ร่วมรับชมรับฟังการประชุมใหญ่มีหลายแสนคนต่างคนต่างมีระดับของความมีค่าควรและความชอบธรรมแต่เราทุกคนกลับใจได้เราทุกคนสัมผัสถึงพระพาหุแห่งพระเมตตาของพระองค์ได้เมื่อหลายปีก่อนมีคนขอให้ข้าพเจ้าไปพบกับชายคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นเขาดำเนินชีวิตยังไม่ชอบธรรมผลการเลือกที่ไม่ถูกต้องของเขาทำให้เขาสูญเสียสมาชิกภาพในศาสนาจักรเขากลับมาโบสถ์มานานแล้วแต่การกระทำครั้งก่อนยังคงหลอกหลอนเขาข้าพเจ้าสัมผัสถึงความอับอายและความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เขาละเมิดพันธสัญญาในตอนนั้นหลังจากที่เราสัมภาษณ์ข้าพเจ้าวางมือบนศีรษะเขาเพื่อให้พรฐานะปุโรหิตก่อนจะเอ่ยถ้อยคำข้าพเจ้ารู้สึกอย่างเร่งกล้าถึงความรักและการอภัยที่พระเจ้าทรงมีให้เขาหลังจากให้พรแล้วสวมกอดกันและชายผู้นี้ร้องไห้ข้าพเจ้าพิศวงกับพระเมตตาและความรักสำหรับคนกลับใจไม่ว่าบาปที่ได้ละทิ้งนั้นจะเกิดขึ้นจากความเห็นแก่ตัวมากเพียงไรก็ตามข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงสามารถและทรงกระตือรือร้นที่จะให้อภัยบาปเรายกเว้นสำหรับคนเหล่านั้นที่เลือกความหายนะไม่มีบาปใดที่จะไม่ได้รับการให้อภัยได้ช่างเป็นสิทธิพิเศษที่เรามีโอกาสที่จะมาสู่พระองค์ได้การให้อภัยเป็นผลอันน่าชื่นใจที่สุดอย่างหนึ่งของพระเกียรติคุณโดยกำจัดความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดออกไปจากใจของเราพระเยซูทรงประกาศว่าเจ้าจะไม่หันกลับมาหาเราและกลับใจ และได้รับการเปลี่ยนใจเริ่มสายหรือเพื่อเราจะรักษาเจ้าบางท่านที่ฟังอยู่ในวันนี้อาจต้องการการเปลี่ยนแปลงในใจเพื่อเผชิญหน้ากับบาปรุนแรงอาจต้องพบกับผู้นำฐานะบุรุษหิตส่วนใหญ่แล้วการกลับใจจะเงียบๆและค่อนข้างส่วนตัวแต่ละวันที่จะเปลี่ยนไปสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วการกลับใจเป็นการเดินทางสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยากเรียกร้องการวิ่งทวนลมว่ายทวนน้ำพระองค์ตรัสว่าถ้าผู้ใดใครตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองการกลับใจคือการหันหลังให้ความทุจริตความจ้องหองความโกรธความคิดที่ไม่บริสุทธิ์โดยหันไปหาสิ่งอื่นเช่นความเมตตาความไม่เห็นแก่ตัวความอดทนและความเข้มแข็งทางวิญญาณนี่คือการหวนคืนไปสู่พระเจ้าเราจะตัดสินใจได้ยังไงว่าควรเน้นการกลับใจในเรื่องใดเมื่อเพื่อนแนะนำสิ่งที่เราควรปรับปรุงความเป็นมนุษย์ปุถุชนในเราบางครั้งเงยหน้าขึ้นมาพูดว่าโอ้คุณคิดว่าฉันควรเปลี่ยนแปลงหรือฉันขอบอกปัญหาของคุณบ้างนะวิธีที่ดีคือวิงวอนพระเจ้าอย่างนอบน้อมพระบิดาทรงประสงค์พระองค์ทรงประสงค์ให้ข้าพระองค์ทำสิ่งใดคำตอบจะมาเมื่อเรารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องทำพระเจ้าทรงบอกเราในความคิดและจิตใจของเราจากนั้นเราได้รับอนุญาตให้เลือกว่าเราจะกลับใจหรือจะดึงม่านปิดหน้าต่างฟ้าสวรรค์ที่เปิดไว้แอลมาเตือนว่าจงอย่าพยายามแก้ตัวแม้แต่น้อยเมื่อเราเดินม่านลงเราหยุดเชื่อเสียงทางวิญญาณที่เชื้อเชิญให้เราเปลี่ยนแปลงเราสวดอ้อนวอนแต่เราฝังน้อยลงการสวดอ้อนวอนของเราขาดศรัทธาที่นำไปสู่การกลับใจในตอนนี้บางท่านพูดว่าเบรอร์แอนเดอร์สันท่านไม่เข้าใจท่านไม่รู้สึกถึงสิ่งที่ฉันรู้สึกสิ่งนี้เปลี่ยนยากท่านพูดถูกข้าพเจ้าไม่เข้าใจอย่างเต็มที่แต่มีอยู่ผู้หนึ่งที่เข้าใจพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงรู้สึกถึงความเจ็บปวดของท่านพระองค์ทรงประกาศว่าเราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเราพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นทรงเอื้อมออกไปทรงเชื้อเชิญเราทุกคนว่าเจ้ามาหาเราเรากลับใจได้เราทำได้การตระหนักว่าเราต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างเราเสียใจสำหรับความเศร้าโศกที่เราก่อขึ้นเรื่องนี้นำไปสู่การสารภาพว่าเราทำอะไรต่อพระเจ้าและต่อคนที่เราทำบาปต่อเมื่ออยู่ในวิสัยที่ทำได้เราแก้ไขสิ่งที่เราทำผิดหรือคืนสิ่งที่เอาไปจากผู้อื่นการรับส่วนจินลึกทุบสัปตาสำคัญมากการมาอยู่เบื้องพระพักพระเจ้ายังอ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับว่าพระองค์เราพึ่งพาพระองค์ทูลขอให้พระองค์ที่จะช่วยเราพร้อมสัญญาว่าเราจะระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาบางครั้งในการกลับใจโดยพยายามเป็นเหมือนพระคริสต์เราพบว่าตนเองประสบปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นเดียวกับการปีนเขาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้บางครั้งเรามองไม่เห็นความก้าวหน้าจนกว่าจะเข้าใกล้ยอดเขาและมองลงมาจากที่สูงจงอย่าท้อแท้ถ้าท่านกำลังพยายามก็ท่านกำลังกลับใจเมื่อเราพัฒนาเราจะเห็นชีวิตชัดเจนเรารู้สึกว่าพระวิญญาณทรงนำทรงทำงานภายในตัวเราบางครั้งเราอาจสงสัยเหตุใดเราจึงจดจำบาปได้นานหลังจากที่เราทิ้งบาปเหตุใดความเศร้าโศกอันเกิดจากความผิดพลาดของเรายังเกิดขึ้นได้บางครั้งหลังจากการกลับใจประธานเจมส์ E. Fowles เล่าเรื่องนี้ว่าสมัยเป็นเด็กอยู่ในบ้านไร่ข้าพเจ้าจำคุณย่าของข้าพเจ้าได้ท่านทำอาหารอร่อยด้วยเตาฟืน เมื่อรางฟืนหมดคุณย่าจะค่อยๆหยิบรางออกไปเติมฟืนจากกล่องไม้ที่อยู่ข้างนอกและยกรางฟืนหนักๆ นั้นเข้ามาในบ้านจากนั้นประธานฟาวส์เล่าต่อว่าข้าพเจ้าไม่ใส่ใจข้าพเจ้านั่งเฉยปล่อยให้คุณย่าที่รักเติมรางฟืนในครัวข้าพเจ้าละอายใจและเศร้าใจไปตลอดชีวิตถึงบาปของกันไม่ใส่ใจข้าพเจ้าหวังว่าสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะขออภัยคุณย่าเรื่องราวผ่านไปแล้วกว่า65ปีถ้าประธานแฟลส์ยังคงจดจำและเสียใจที่ไม่ได้ช่วยคุณย่าเราควรจะแปลกใจหรือที่เรายังจดจำและรู้สึกเสียใจในบางเรื่องพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเราจะลืมบาปในความเป็นมันตายของเราในทางกลับกันพระคัมภีร์ประกาศว่าพระเจ้าจะทรงลืมการละทิ้งบาปมีความหมายว่าจะไม่มีวันกลับไปทำบาปการละทิ้งต้องใช้เวลาเพื่อช่วยเราบางครั้งพระเจ้าจะทรงยอมให้ความผิดพลาดตกค้างอยู่ในความทรงจำของเราเมื่อเราสารภาพอย่างซื่อสัตย์แก้ไขเท่าที่เราทำได้กับคนที่เราทำให้ขุ่นเคืองและทิ้งบาปของเราโดยการรักษาพระปัญญาเราอยู่ในขั้นตอนที่จะได้รับการให้อภัยวันเวลาจะทำให้ความเจ็บปวดของเราบรรเทาลงนำความผิดออกไปจากใจเราและนำสันติสุขเข้ามาแทนสำหรับผู้ที่กลับใจอย่างแท้จริงแต่ดูเหมือนจะไม่รู้สึกสบายใจขอให้รักษาพระปัญญาต่อไปข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าท่านจะสบายใจขึ้นตามจังหวะเวลาของพระเจ้าการเยียวยาต้องใช้เวลาถ้าท่านกังวลใจจงปรึกษากับอธิการของท่านอธิการมีอำนาจของการแรงเห็นเขาจะช่วยท่านพระคัมภีร์เตือนเราว่าอย่าผัดวันแห่งการกลับใจแต่ในชีวิตนี้ไม่สายเกินกว่าจะกลับใจได้ครั้งหนึ่งมีผู้ขอให้ข้าพเจ้าพบกับคู่สามีภรรยาที่กลับมาสู่ศาสนาจากคุณพ่อคุณแม่สอนเขาพระกิตติคุณหลังจากพวกเขาแต่งงานเขาละทิ้งศาสนาจากเวลานี้50ปีให้หลังพวกเขากลับมาข้าพเจ้าจำว่าสามีเข้ามาในห้องโดยลากถังออกซิเจนมาด้วยพวกเขาเสียใจที่ไม่ซื่อสัตย์ข้าพเจ้าบอกพวกเขาว่าเราดีใจเพราะพวกเขากลับมาพระเจ้าต้อนรับผู้ที่กลับใจชายชราตอบว่าเบอร์แอนเดอร์สันเรารู้เรื่องนี้ครับแต่เราเสียใจที่ลูกหลานของเราไม่ได้รับพรอันของพระกิตติคุณเรากลับมาแต่เรากลับมาตามลำพังพวกเขาไม่ได้กลับมาตามลำพังฉันกลับใจไม่เพียงเปลี่ยนเราเท่านั้นแต่เป็นพรให้ครอบครัวเราและผู้ที่เรารักโดยการกลับใจของเราในจังหวะเวลาของพระเจ้าพระองค์ไม่เพียงโอบกอดเราเท่านั้นแต่จะยื่นไปสู่ชีวิตลูกหลานของเราด้วยแล้วกลับใจการกลับใจหมายความว่ามีความสุขยิ่งใหญ่รออยู่เบื้องหน้าเสมอข้าพเจ้ากล่าวคำพยานว่าพระเจ้าของเราจะทรงปลดปล่อยเราจากบาปโดยส่วนตัวแล้วข้าพเจ้ารู้สึกถึงอำนาจแห่งการไถ่ของพระองค์ข้าพเจ้าประจักษ์แก่สายตาถึงพระอันเยียวยาอยู่บนประชาชาติทั่วโลกข้าพเจ้าเป็นพยานว่าของประทานแห่งการของประทานของพระองค์ลบล้างความรู้สึกเพียจากเราและนำสันติสุขมโนธรรมของเราพระองค์ทรงรักเราเราคือศาสนาจากสมาชิกของศาสนาจากพระองค์พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราทุกคนกลับใจหันไปจากบาปของเราและมาหาพระองค์ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระองค์ทรงอยู่เพื่อช่วยเราในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
ท
We remind the brother. ให้ขอเตือนพี่น้องชายที่จะเข้าร่วมการประชุมฐานะปุโรหิตสามัญการประชุมจะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมใหญ่ในเวลา 18:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นการกระจายเสียงของคณะนักร้องประสานเสียง Tabernacle ทั่วประเทศจะมีขึ้นในพรุ่งนี้เช้าตั้งแต่เวลา 9:30 ถึง 10:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและต่อด้วยการประชุมใหญ่ภาคเช้าวันอาทิตย์ทันทีขอขอบคุณคณะนักร้องประสานเสียงสำหรับบทเพลงอันไพเราะในบ่ายวันนี้ประธานบอยด์เคแพ็คเกอร์ประธานโครัมอัครสาวก12จะเป็นผู้พูดคนสุดท้ายของภาคการประชุมหลังจากนั้นคณะนักร้องประสานเสียงจะร้องเพลงฉันรู้พระผู้ไทยทรงพระชนหลังจากจบเพลงผู้สวดอ้อนวอนปิดคือ Elder Robert S. Wood ซึ่งได้รับการโปรดในฐานะสาวก70บ่ายวันนี้พระบิดาจะไม่ทรงส่งบุตรธิดาของพระองค์ลงมาในดินแดนห่างไกลและอันตรายตลอดชีวิตของการทดลองโดยไม่ทรงจัดเตรียมอำนาจคุ้มครองตนเองให้พวกเขาก่อนในเมื่อทรงรู้ว่าลูซิเฟอร์เตร่ไปทั่วพระองค์จะทรงเตรียมวิธีสื่อสารกับพระองค์ไว้ด้วยจากพระบิดาถึงลูกและจากลูกถึงพระบิดาพระบิดาทรงส่งบุตรธิดาทุกคนมาพร้อมพระวิญญาณของพระคริสต์หรือความสว่างของพระคริสต์ไม่มีแม้แต่คนเดียวในบรรดาพวกเราที่นี่ที่ถูกทิ้งไว้ตามลำพังโดยไม่อาจหวังพึ่งการนำทางและการไถ่การฟื้นฟูเริ่มจากการสวดอ้อนวอนของเด็กหนุ่มวัย14ปีและการมาปรากฏของพระบิดาและพระบุตรสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลาเริ่มต้นแล้วการฟื้นฟูพระกิติคุณมาพร้อมความรู้เรื่องการดำรงอยู่ก่อนเกิดจากพระคัมภีร์เรารู้เรื่องสภาในสวรรค์และการตัดสินใจทรงบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้ามาสู่ความเป็นมตะเพื่อรับร่างกายและรับการทดลองเราเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าเรามีวิญญาณในที่อยู่ในร่างกายทางโลกที่เป็นเนื้อหนังพระคัมภีร์กล่าวว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านในฐานะลูกของพระผู้เป็นเจ้าเรารู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของแผนอันยิ่งใหญ่แห่งความสุขเรารู้ว่าสงครามในสวรรค์และลูซิเฟอร์กับพวกที่ติดตามเขาถูกไล่ไปโดยไม่มีร่างกายซาตานงูดึกดำบรรพ์ตัวนั้นแม้มารกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้าและหมายมั่นยึดอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าของเราและพระคริสต์ของพระองค์ดังนั้นเขาทำสงครามกับสิทธิชนของพระผู้เป็นเจ้าและล้อมพวกเขาไว้รอบด้านเราได้รับสิทธิเสรีเราต้องใช้อย่างฉลาดและใกล้ชิดพระวิญญาณอยู่เสมอหาไม่แล้วเราจะพบว่าตนเองยอมให้ปฏิปักษ์ชักจูงอย่างโง่เขลาเรารู้ว่าโดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เราจะล้างความผิดของเราให้สะอาดได้และร่างกายมัตตะของเราจะกลับคืนสู่โครงร่างอันถูกต้องในการฟื้นคืนชีวิตเพราะดูเถิดพระวิญญาณของพระคริสต์ประทานให้มนุษย์ทุกคนเพื่อเขาจะรู้ความดีจากความชั่วดังนั้นข้าพเจ้าจึงแสดงวิธีตัดสินให้ท่านเพราะทุกสิ่งที่เชื้อเชิญให้ทำดีและชักชวนให้เชื่อในพระคริสต์ส่งมาโดยเดชานุภาพและของประทานของพระคริสต์ดังนั้นท่านจะรู้ด้วยความรู้อันสมบูรณ์ว่านี่เป็นของพระผู้เป็นเจ้ามีการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบผ่านพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงยังรู้ทุกสิ่งแม้ความล้ำลึกของพระเจ้าหลังจากบัพติศมาเข้ามาสู่ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายก็มาถึงศาสนพิธีที่สองการวางมือเพื่อของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียงนุ่มนวลแผ่วเบาของการดลใจมาในรูปของความรู้สึกมากกว่าเสียงความรู้แจ้งอันบริสุทธิ์จะพูดในความคิดเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสื่อสารกับวิญญาณเราผ่านความคิดมากกว่าผ่านสัมผัสทางกายการนำทางดังกล่าวมาในรูปความคิดความรู้สึกผ่านการกระตุ้นเตือนและความประทับใจเราอาจรู้สึกถึงถ้อยคำของการสื่อสารทางวิญญาณมากกว่าได้เย็นและเห็นด้วยตาทางวิญญาณมิใช่ด้วยตามนุษย์ข้าพเจ้ารับใช้กับ Elder LeGrand Richard ในโครัมอัครสาวก12มาหลายปีท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุ96ปี ท่านเล่าว่าสมัยอายุ12ขวบท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญที่นั่นท่านได้ฟังประธานวิลฟอร์ดวูดรัฟประธานวูดรัฟเล่าประสบการณ์ของการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณเมื่อฝ่ายประธานสูงสุดส่งท่านไปรวบรวมสิทธิชนทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้าในนิวอิงแลนด์และแคนาดาและนำพวกเขามาไซอันท่านแวะบ้านพี่น้องชายคนหนึ่งในอินเดียนาและจอดรถม้าไว้ในลานบ้านตรงที่ท่านและภรรยากับลูกคนหนึ่งนอนอยู่คนอื่นนอนในบ้านหลังจากท่านเข้านอนได้ไม่นานพระวิญญาณทรงกระซิบเตือนท่านว่าลุกขึ้นไปย้ายรถม้าท่านลุกขึ้นไปย้ายรถม้าออกห่างจากที่เดิมขณะกลับมานอนพระวิญญาณตรัสกับท่านอีกครั้งว่าไปย้ายล่อให้ห่างจากต้นโอ๊กต้นนั้นท่านทำตามแล้วก็เข้านอนอีกครั้งคล้อยหลังไม่ถึง30นาทีเกิดลมหมุนพัดกระหน่ำต้นไม้ที่ท่านเคยผูกล่อเอาไว้ต้นไม้โค่นลงมาแล้วถูกลมพัดข้ามรั้ว2ชั้นไปไกลถึงร้อยหลาต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งลำต้นมีเส้นรอบวงยาว5ฟุตไปตกตรงจุดที่ท่านจอดรถม้าไว้แต่แรกโดยฟังการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ Elder Woodruff พร้อมด้วยภรรยาและลูกจึงรอดชีวิตพระวิญญาณองค์เดียวกันนี้สามารถกระตุ้นเตือนและคุ้มครองท่านได้เมื่อข้าพเจ้าได้รับเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ครั้งแรกราว50ปีก่อนเราอาศัยอยู่บนที่ดินผืนเล็กๆในหุบเขายูทาห์ที่เราเรียกว่าฟาร์มเรามีวัว1ตัวม้า1ตัวลูกไก่หลายตัวและเด็กหลายคนวันเสาร์วันหนึ่งข้าพเจ้าต้องขับรถไปสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินไปการประชุมใหญ่สเต็กในแคลิฟอร์เนียแต่วัวกำลังท้องแก่และใกล้ตกลูกลูกวัวเกิดแต่แม่วัวลุกไม่ขึ้นเราจึงเรียกสัตวแพทย์เขารีบมาทันทีและบอกว่าแม่วัวกลืนลวดเส้นหนึ่งเข้าไปและจะอยู่ไม่พ้นวันนี้ข้าพเจ้าจดหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทผลิตภัณฑ์สัตว์ไว้ให้ภรรยาเพื่อเธอจะโทรบอกพวกเขาให้มารับแม่วัวทันทีที่มันตายก่อนข้าพเจ้าจะออกจากบ้านเราสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวลูกชายของเราสวดอ้อนวอนหลังจากทูลขอพระบิดาให้คุ้มครองคุณพ่อในการเดินทางและคุ้มครองเราทุกคนแล้วเขาก็เริ่มวิงวอนพระบิดาบนสวรรค์โปรดประทานพรให้แม่วัวบอสซี่หายเป็นปกติด้วยเถิดในแคลิฟอร์เนียข้าพเจ้าเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพูดว่าเขาต้องเรียนรู้ว่าเราจะไม่ได้ทุกอย่างที่เราสวดอ้อนวอนของ่ายๆแบบนั้นมีบทเรียนให้เรียนรู้แต่คนที่เรียนรู้คือข้าพเจ้าไม่ใช่ลูกชายเมื่อข้าพเจ้ากลับบ้านคืนวันอาทิตย์บอสซี่หายเป็นปกติแล้ววิธีนี้ไม่ได้สงวนไว้เฉพาะศาสดาเท่านั้นของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานกับชายหญิงและแม้แต่เด็กเล็กๆเท่าเทียมกันในของประธานและพลังอำนาจอันน่าอัศจรรย์นี้เองที่เราจะพบการเยียวยาปัญหาทุกอย่างทางวิญญาณและบัดนี้พระองค์ทรงให้พระวจนะของพระองค์แก่มนุษย์โดยเทพแท้จริงแล้วไม่แต่ผู้ชายเท่านั้นแต่ผู้หญิงด้วยบัดนี้นี่ยังไม่หมดเด็กเล็กๆก็ได้พระวจนะมาสู่พวกเขาหลายครั้งซึ่งทำให้ผู้มีปัญญาและคนมีการศึกษาจำนวนพระเจ้าทรงมีวิธีเทความรู้เข้ามาในความคิดเราเพื่อกระตุ้นเตือนนำทางสอนแก้ไขและเตือนเราพระเจ้าตรัสว่าเราจะบอกเจ้าในความนึกคิดเจ้าและในใจเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะเสด็จมายังเจ้าและซึ่งจะสถิตอยู่ในใจเจ้าและอีนัสบันทึกว่าขณะที่ข้าพเจ้ากำลังกระวนกระวายทางวิญญาณอยู่ดังนี้ดูเถิดสุรเสียงของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจข้าพเจ้าอีกท่านสามารถรู้ได้ในสิ่งที่ท่านต้องรู้จงสวดอ้อนวอนเพื่อท่านจะได้รับและมีค่าควรที่จะรับการดลใจนั้นรักษาช่องทางนั้นนั่นคือความคิดของท่านให้สะอาดและเป็นอิสระจากความวุ่นวายของโลก Elder Graham W. Doxey ผู้เคยรับใช้ในโคลัมสาวก70เล่าประสบการณ์หนึ่งให้ข้าพเจ้าฟังคุณแม่ของเขาซึ่งต่อมาเคยเป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานปฐมวัยก็เล่าเช่นกันระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เขาอยู่ในกองทัพเรือไปประจำการในประเทศจีนเขากับอีกหลายคนนั่งรถไฟไปเที่ยวชมเมืองเทียนเซิน จากนั้นจึงขึ้นรถไฟกลับฐานแต่ผ่านไปได้ชั่วโมงกว่ารถไฟก็เลี้ยวไปทางทิศเหนือพวกเขาขึ้นรถไฟผิดเที่ยวพวกเขาพูดภาษาจีนไม่เป็นจึงดึงเชือกฉุกเฉินเพื่อให้รถไฟหยุดพวกเขาลงรถไฟในเขตชนบทแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีรถเข้าเมืองนอกจากเดินกลับหลังจากเดินมาพอสมควรพวกเขาพบรถรางคันเล็กชนิดใช้มือปั๊มแบบเจ้าหน้าที่รถไฟใช้พวกเขายกขึ้นรางและเริ่มปั๊มไปตลอดทางรถรางจะไหลลงเนินอยู่เรื่อยและพวกเขาต้องคอยดันให้ขึ้นเนินเมื่อมาถึงทางลาดชันแห่งหนึ่งพวกเขาแย่งกันขึ้นและรถรางเริ่มไหลเกรมขึ้นเป็นคนสุดท้ายเหลือแต่ที่ตอนหน้ารถแรงรางให้เขาเขาวิ่งตามจนปีนขึ้นมาได้แต่ขณะทำเช่นนั้นเขาลื่นตกลงไปหลังกระแทกพื้นโดยเอาท้ายยันรถไว้เพื่อไม่ให้ถูกรถวิ่งทับขณะรถรางเพิ่มความเร็วเขาได้ยินเสียงคนแม่พูดว่าบัดระวังเขาสวมรองเท้าเท้าทหารหนักอึ้งเท้าลื่นและพื้นรองเท้าหนาเตอะติดอยู่ในเฟืองล้อทำให้รถรางหยุดห่างจากมือเขาเพียง1ฟุตพ่อแม่ของเขาซึ่งตอนนั้นดูแลคณะเผยแผ่ Eastern Central State กำลังนอนอยู่ในห้องที่โรงแรมแห่งหนึ่งคุณแม่ของเขาลุกขึ้นมาตอนตีสองและปลุกสามีบัดอยู่ในอันตรายค่ะพวกเขาคุกเข่าข้างเตียงและสวดอ้อนวอนขอให้ลูกช่วยลูกชายปลอดภัยจดหมายฉบับต่อมาที่เขาได้รับเขียนว่าบัสเป็นอะไรไปหรือเปล่าลูกเกิดอะไรขึ้นเขาเขียนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังพอพวกเขาเทียบเวลาตอนที่ลูกชายกระแทกไปตามรางตรงกันพอดีกับเวลาที่พ่อแม่คุกเข่าสวดอ้อนวอนอยู่ในโรงแรมที่ห่างไกลครึ่งโลกเพื่อให้เขาปลอดภัยประสบการณ์เหล่านี้ของการกระตุ้นเตือนและการสวดอ้อนวอนเกิดขึ้นเป็นปกติในศาสนาจักรเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเผยที่พระบิดาบนสวรรค์จัดเตรียมไว้ให้เราเครื่องมือคมกริบที่สุดอย่างหนึ่งของปฏิปักษ์คือการทำให้เราเชื่อว่าเราไม่มีค่าควรจะสวดอ้อนวอนไม่ว่าท่านจะเป็นใครหรือทำอะไรลงไปท่านสวดอ้อนวอนได้เสมอศาสดาโจเซฟสมิธสอนว่าทุกคนที่มีร่างกายมีอำนาจเหนือคนที่ไม่มีร่างกายเมื่อเกิดการล่อลวงท่านสามารถหาวิธีลบออกจากความคิดท่านได้อาจจะใช้เนื้อเพลงสวดที่ท่านชื่นชอบความคิดท่านเป็นส่วนควบคุมร่างกายท่านเป็นเครื่องมือของความคิดเมื่อความคิดไม่คู่ควรคืบคลานเข้ามาในความคิดให้หาวิธีลบออกไปเพลงที่คู่ควรมีพลังและจะช่วยให้ท่านควบคุมความคิดของท่านได้เมื่อออลิเวอร์คาร์เดอรี่ล้มเหลวในการพยายามแปลพระเจ้ารับสั่งกับเขาว่าดูเธอเจ้าไม่เข้าใจเจ้าคิดเอาว่าเราจะให้สิ่งนี้แก่เจ้าเมื่อเจ้าไม่ใช้ความคิดนอกจากจะถามเราแต่ดูเธอเรากล่าวแก่เจ้าว่าต้องศึกษาไตรตรองในความคิดของเจ้าจากนั้นเจ้าต้องถามเราว่ามันถูกต้องหรือไม่และหากมันถูกต้องเราจะทำให้สวงอกของเจ้าเผาไหม้อยู่ภายในเจ้าฉะนั้นเจ้าจะรู้สึกว่ามันถูกต้องแต่หากมันไม่ถูกต้องเจ้าจะไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นหลักธรรมดังกล่าวอธิบายได้จากเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งเธอไม่พอใจพี่ชายที่วางกับดักนกกระจอกด้วยที่ช่วยอะไรไม่ได้เธอจึงพูดกับตนเองว่าฉันจะสวดอ้อนวอนเรื่องนี้หลังจากสวดอ้อนวอนเด็กหญิงคนนี้บอกคุณแม่ว่าหนูรู้ว่าเขาจะจับนกไม่ได้สักตัวเพราะหนูสวดอ้อนวอนไว้แล้วหนูมั่นใจว่าเขาจะจับนกไม่ได้เลยคุณแม่ถามว่าแล้วหนูจะแน่ใจได้อย่างไรเธอตอบว่าหลังจากหนูสวดอ้อนวอนหนูก็ออกไปเตะกับดักเก่าๆนั้นจนพังยับเยินจงสวดอ้อนวอนแม้ท่านจะอายุยังน้อยและดื้อดึงเหมือนศาสดาเอลมาหรือปิดกั้นความคิดเหมือนแอมเมเล็กผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แต่ยังไม่ยอมรู้จงสวดอ้อนวอนสวดอ้อนวอนบ่อยๆสวดอ้อนวอนในความคิดในใจท่านคุกเข่าสวดอ้อนวอนการสวดอ้อนวอนเป็นกุญแจส่วนตัวสำหรับไขสู่สวรรค์ตัวล็อกอยู่ฝั่งท่านและข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าต้องทิ้งท้ายการสวดอ้อนวอนทุกครั้งของข้าพเจ้าด้วยคำว่าขอให้ไปเป็นไปตามพระทัยของพระองค์อย่าคาดหวังว่าจะเป็นอิสระโดยเส้นเชิงจากความเดือดร้อนความผิดหวังความเจ็บปวดและความท้อแท้เ พราะเราถูกส่งมายังแผ่นดินโลกเพื่ออดทนกับสิ่งเหล่านี้มีผู้เขียนไว้ว่าด้วยมือที่ไม่ยั้งคิดและไม่อดทนเราสร้างความยุ่งเหยิงให้แก่แผนที่พระเจ้าทรงวางไว้และเมื่อเราร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดพระองค์ตรัสว่านิ่งเสียเถิดมนุษย์เอ๋ยเรากำลังคลายปมให้เจ้าอยู่พระคัมภีร์สัญญาว่าไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้พระผู้ช่วยรอดตรัสว่าจงเข้ามาอยู่ใกล้เราและเราจะเข้ามาอยู่ใกล้เจ้าจงแสวงหาอย่างขยันหมั่นเพียรและเจ้าจะได้พบเราขอและเจ้าจะได้รับเคาะและจะเปิดมันให้เราเริ่มการวาระประชุมนี้โดยการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่คนแรกที่ได้รับการสนับสนุนคือทอมัสเอสมอนสันเป็นประธานของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งซิติชงยุคสุดท้ายข้าพเจ้ารู้จักประธานมอนสันคิดว่าอาจจะดีกว่าทุกคนที่อยู่บนโลกและข้าพเจ้าขอเป็นพยานพิเศษว่าท่านได้รับการเรียกจากการเปิดเผยและต้องการการสวดอ้อนวอนของเรารวมทั้งภรรยาฟรานซิสและครอบครัวและภาระหนักที่ท่านต้องแบกไว้ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนในทุกวิถีทางและคิดว่าทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดและทั้งศาสนาจักรจะเห็นประจักษ์ว่าท่านได้รับการเรียกจากการเปิดเผยและการวางมือผู้ที่มีอำนาจฐานะปุโรหิตที่จะปฏิบัติในตำแหน่งนี้ขอให้พระเจ้าประทานพรให้พวกเราที่จะสนับสนุนท่านและประทานพรให้ครอบครัวของท่านที่จะดำเนินงานอันยิ่งใหญ่ที่ท่านต้องรับไว้บนบ่าข้าพเจ้าเป็นพยานและขอพรพิเศษนี้ในฐานะผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
Thank you.
Holy Eternal.
ข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์ตอนท้ายของภาคที่สองของการประชุมใหญ่สามัญพวกข้าพระองค์เป็นที่ยินดีที่มีโอกาสที่จะนั่งฟังศาสดาและอัครสาวกผู้รับใช้แห่งความจริงและที่เป็นพยานของพระองค์และพระบุตรของพระองค์พวกข้าพระองค์ปลื้มปิติสำหรับการฟื้นฟูศาสนาจักรและอาณาจักรของพระองค์และพระกิตติคุณและสำหรับความรู้ที่พวกข้าพระองค์มีที่พระองค์พระบุตรของพระองค์ทรงพระชนอยู่วันนี้พวกข้าพระองค์ต่อคำมั่นสัญญาของพวกข้าพระองค์ที่จะทำตามพระองค์ที่จะรับใช้พระองค์รักษาพระบัญญัติของพระองค์และรับใช้ลูกๆของพระองค์และทำตามตัวอย่างของพระบุตรของพระองค์ขอให้พระคุณของพระองค์ที่จะช่วยสิ่งที่อ่อนแอในพวกข้าพระองค์ที่พวกข้าพระองค์จะอ่อนน้อมและเต็มไปด้วยความรักและที่ชีวิตที่พวกข้าพระองค์ดำรงจะสามารถอยู่ในความรักของพระองค์ขอให้พระองค์ทรงประทานพรให้พวกข้าพระองค์ที่พวกข้าพระองค์จะได้รับการป้องกันจากพระองค์และสำหรับผู้ชายที่จะกลับมาในคืนนี้จะได้รับการปกป้องในการเดินทางเหนือทุกสิ่งพระองค์ขอให้พระองค์ช่วยพวกข้าพระองค์ที่จะอยู่ในกฎแห่งอาณาจักรชั้นเซเลสเทียลในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
This has been a broadcast of the 179th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a combined choir from Stakes in Bountiful and Farmington. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.